Uhvaatidan. Uhvaatidan.
Na radio Beograd.
Uhvaatidan. A neko će danas i slavu. Dobro jutro. Utorak je 8. novembar, Mitrovdan. Svima koji danas slave Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, čestita slavo. Domaćini se bude, za njih nije rano, nije rano ni za koga od nas koji moramo da radimo ili, kako kažemo u posljednje vreme, koji imamo sreću da imamo posao, nažalost vremena su takva. Pa da se ne žalimo što smo rano ustali. Sunce izlazi u 6:32, zaći će danas u 16:17, tako da obdanica traje 9:45. I odmah na početku jutarnjeg programa, pre naše prve informativne emisije jutarnjeg dnevnika, da vam kažemo temperaturne podatke kojima trenutno raspolažemo. Za nekih 15 minuta bit će i novih podataka. Temperature u rasponu od plus 4, što je najniža temperatura, toliko je trenutno na Crnom vrhu i Zlatiboru, na Kopaoniku trenutno 6 stepeni, baš kao i u Sjenici, i plus 17 stepeni, čak koliko je trenutno u Vranju. U Nišu je 9 stepeni, baš kao i u Kragujevcu, u Novom Sadu 7, u Beogradu 10 stepeni trenutno i u Leskovcu, u Dimitrovgradu 12 stepeni. To je što se temperatura tiče, ali ono što je mnogo važnije informacije i što će, bojim se, biti jedna od važnijih informacija u toku cijelog današnjeg dana, jeste činjenica da u cijeloj zemlji pada slaba do jaka kiša. Na većini mesta to je slaba i umerena kiša. Jaka kiša trenutno pada na području Kuršumlije i Negotina. U Beogradu umerena kiša, mada se čini, jel da, Vladimire, dobro jutro, kao da se nebo otvorilo.
Dobro jutro, ne, ja imam samo kratke dve reči, da. To je tri, vreme se prolepšalo.
Vlado, imamo meteo upozorenje, nemoj sad da se vreme prolepšalo.
Ne, a zato si tako ozbiljno?
Pa ozbiljno se vidi, imamo crveni meteo alarm, čoveče.
Pa,
dobro jutro, dobro uredniče jutro informativnog programa.
Slažem se, ne, to je u redu, ali s obzirom na to da je danas 8. novembar,
Dakle, imamo upozorenje, meteorološko upozorenje na obilne padavine, do podneva obilne padavine sa količinom od 20 do 40 mm, a u jugozapadnim, južnim, istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima čak od 40 do 60 mm. Pa onda u toku noći koja je pred nama, dakle utorak na sredu, i u sredu prepodne, dakle sutra prepodne, ponovo pojačanje padavina u južnim i jugoistočnim delovima, količina oko 40 milimetara. U planinskim predelima od sutra susnežica, sneg, ustvaranje snežnog pokrivača, a najviše padavina u ovom periodu, dakle danas, noćas i sutra u toku dana, očekuje se u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima od 50 do 80, ponegde i preko 80 milimetara. Upravo iz tog razloga je, verujem, i objavljen ovaj crveni meteo alarm upravo za pomenute delove. No, pokušat ćemo time da se više bavimo u toku jutarnjeg programa, ali u svakom slučaju nije na odmet reći da će kiša biti danas u cijeloj zemlji pred svima nama i da se u delovima koji su, kao što znamo, uvek na udaru kada krenu ovako obilne padavine, već treba podići pozor, moguće da se ponegde taj pozor već podigao. To bih ja imala da kažem, a ti, osim što se vreme prolepšalo, a ti imaš najdeblji šal na svetu, Vladimir Mihajlović.
Nemam najdeblji, što ti se češkaš po levom dlanu, šta to znači?
Ne, možda ću dobiti nešto. Pa znaš, kad levi svrbi, da je to dobitak.
I to smo dobili novac za prevoz.
Pa za prevoz,
ne znam. Pa ti bi danas nešto.
Pa možda mi neko pokloni čokoladu i to je dobitak.
Slažem.
Okrenut ćemo šolju posle da vidimo da stoji dobitak. svakom slučaju, moje ime je Elizabeta Risenović, ja ću sa vama biti u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1 ovog utorka 8. novembra, a sada vas ostavljam u društvu Vladimira Mihajlovića, koji će sa svima nama zajedno ovog jutra biti u informativnom delu programa na početku jutarnjeg dnevnika.
Šest je časova i šest minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Istraga o oružju u Jajincima pokazuje da je slučaj ozbiljniji nego što se očekivalo, rekao premijer Vučić za našu televiziju. Direktoru BIA Aleksandru Đorđeviću i šefu VBA Petru Cvetkoviću ističe rok za podnošenje izveštaja o aktivnostima u vezi sa pronalaženjem oružja, piše Blic. Srbija će od Evropske komisije dobiti u najvećoj meri pozitivan izveštaj o napretku u prethodnoj godini, saznaje Tanjug u Briselu. U Sjedinjenim Američkim Državama oko 225 miliona Amerikanaca bira novog predsjednika. Navršava se 10 godina od proglašenja novog ustava. U derbiju 8. kola ABA lige Zvezda pobedila Partizan. U 4. kolu Lige šampiona Megalex dočekuje litvanski Juventus. Danas oblačno s kišom, u južnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da više neće biti šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti, ali da će biti drugih kadrovskih promjena unutar tih službi. Prema njegovim rečima, došlo je do pomaka u istrazi u slučaju kada je pored njegove porodične vikendice u Jajincima nađeno oružje, ali da nema dokaza i da je pripreman atentat na njega. Potvrdio je i da je o bezbednostnoj situaciji razgovarao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, sa kojim će se opet sastati po povratku Nikolića iz Katara. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Teške stvari pripremane su za Crnu Goru u vreme izbora, saopštio je premijer Aleksandar Vučić. On je međutim rekao da nema dokaza da je na njega pripremen atentat.
Izgleda da su stvari nešto ozbiljnije nego što smo mislili u prvom trenutku, ali sačekat ću ja da policija sa tim nastavi. I da vidimo i ko je koliko novca dobio od koga i na koje načine. Ali ću vam navesti jedan primjer da biste znali koliko je to sve slučajno. One večeri kada je pronađeno oružje, pronađeno iste večeri, naredne večeri je pronađeno automobil u Novom Beogradu. Pre nekoliko mjeseci su određena lica privedena zbog observacije stana koji je na kredit uzeo moj brat. I upravo su dokumenta tih lica pronađena u tom automobilu sa eksplozivom, dovoljnim da raznese dva automobila i tako dalje. Između ostalih. Ovo što se dogodilo sinoć je još mnogo, mnogo ozbiljnije od toga.
Vučić kaže da je bilo propusta u radu bezbednosnih službi.
I zato će biti određenih promjena. Govorim o određenim promjenama, ne bih dalje da govorim. Nadležni organi će to da rješavaju, a naravno morat ću ja da snosim određene konsekvence, jer sam više verovao u sposobnost određenih ljudi koje te sposobnosti u pojedinim momentima nisu pokazali. Te ću ja morati da budem smenjen sa mesta šefa službe. Ja priznajem da to nisam uspeo u potpunosti da uradim.
Premijer je potvrdio i da je razgovarao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u vezi sa bezbednostnom situacijom. Razgovori će, kako kaže, biti nastavljeni i dalje.
Direktoru Bezbednostno-informativne agencije Aleksandru Đorđeviću i šefu Vojno-bezbednostne agencije Petru Cvetkoviću ističe rok za podnošenje izveštaja o svim aktivnostima u vezi sa pronalaženjem oružja u Jajincima i na Novom Beogradu, piše Blic. Lista navodi da nije isključeno da čelnici tih službi tokom dana podnesu ostavke. Srbija će od Evropske komisije dobiti u najvećoj meri pozitivan izveštaj o napretku u prethodnoj godini, saznaje Tanjug u Briselu. Najbolje ocenjeni elementi su ekonomsko upravljanje zemljom, reforma državne uprave i konstruktivna uloga Srbije u saradnji u regionu. Godišnji izveštaj Evropske komisije o progresu zemalja koje se nalaze u procesu proširenja Evropske unije biće zvanično objavljen sutra u Briselu. Novi autoput Ljiga-Preljina na koridoru 11 otvoren je na Takovskoj petlji, deo je budućeg autoputa Beograd-Južni Jadran. U prva tri sata novom deonicom prošlo je 2000 vozila. Građani koji žive u tom delu Srbije kažu da će nova deonica olakšati saobraćajne veze sa ostalim delovima naše zemlje.
Prvo dobijamo na vremenu, drugo na putu koji je baš opterećen bio i dosta u lošem stanju.
Trebalo bi i ostali deo da se uradi da bi to bilo kako treba.
Mislim da će dosta da skrati. U svakom slučaju mnogo će se brzo stizati odavde do Čačka. A ja da čekam bude do Beograda skroz.
E, super, spas. Za nas je Čačka spas. 15 minuta od Biga dovode, super.
Slušate jutarnji dnevnik. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko danas će podneti 50. izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju i radu Saveta za sprovođenje mira u BiH. U izveštaju se, između ostalog, izražava zabrinutost zbog održavanja referenduma o Danu Republike Srpske, jer su, kako se navodi, njime prekršene dve osnovne odluke Ustavnog suda BiH. Incko konstatuje da su lokalni izbori pokazali da su u naelektrisanom političkom okruženju glavni pobednici stranke koje se u svojim retorikama koriste pitanjem nacionalizma ispred praktičnih pitanja. A u Sjedinjenim Američkim Državama oko 225 miliona Amerikanaca bira novog predsjednika između dva kandidata, demokratskog Hillary Clinton i republikanskog Donalda Trumpa. Prema najnovijim istraživanjima, Clintonova ima neznatnu prednost. Amerikanci glasaju i za članove predstavničkog doma kao i za deo senata u kongresu. Po tradiciji, glasači jednog sela Dixville Notch u New Hampshire-u glasali su prvi, odmah posle ponoći po lokalnom vremenu. Mere bezbednosti u Njujorku su podignute na najviši nivo, jer će oba kandidata tamo provesti izborni dan, ali i zbog pretnje od terorističkih napada. U Njujorku je i naš kolega Bojan Brkić.
U državama u kojima je dozvoljeno prevremeno glasanje glasalo je oko 40 miliona Amerikanaca. Budući da je Federalni istražni biro po drugi put zatvorio istragu o njenoj elektronskoj pošti, Hillary Clinton je završnici kampanje dala pozitivan ton.
Treba da budemo zahvalni svima koji u Americi vide svetionik nade, koji vredi braniti. To mi mnogo znači jer kao i svi vi, ja volim našu zemlju.
Donald Trump ne dozvoljava da skandal Clintonove ode u zaborav pred glavni izborni dan.
Hillary Clinton je najkorumpiranija osoba koja je ikada tražila mesto predsjednika Amerike. Posle zahteva kongresu da preda svoje mailove, ona je izbrisala 33.000. I onda vidite šta se danas dešava. Dobila je zaštitu u totalno iskvarenom sistemu.
Za Hillary Clinton kampanju vodi i predsjednik Barack Obama sa porodicom i demokratski lideri iz kongresa, a na njenim mitinzima su se pojavile i velike zvezde poput Brusa Springsteena i John Bon Jovija.
Iz Njujorka bio je to Bojan Brkić. Također se održavaju referendumi u nekoliko američkih država o raznim temama, uključujući i legalizaciju marihuane. Tropartijska koaliciona vlada u Estoniji pala je sinoć, jer su manjinski partneri prekinuli saradnju sa natovski orijentisanim premijerom Taviro Ivasom nakon spora oko načina na koji rukovodi vladom. U aprilu 2015. godine Roivasova reformistička partija ušla je u koaliciju sa socijalno-demokratskom strankom i konzervativnom strankom sa 59 od ukupno 101 mesta u parlamentu Estonije. Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Richteru registrovan je u Indijskom okeanu blizu obale Indonezije, saopštila je američka geološka služba. Epicentar zemljotresa je bio na 172 km jugozapadno ka provinciji Zapadna Java, na dubini od 10 km. Nema podataka o povređenima ili pričinjenoj šteti. Navršava se 10 godina od proglašenja novog ustava, prvog od uspostavljanja Srbije kao samostalne države. Ustav je proglašen 8. novembra 2006. godine na svečanoj sednici u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Prethodno ga je jednoglasno usvojila Skupština Srbije, a potvrđen je i na referendumu 28. i 29. oktobra 2006. godine. Aktuelni ustav je 12. najviši zakonodavni akt države Srbije od 1835. godine. Skupština Srbije nastavit će danas sa sednicu razmatranjem amandmana na izmene zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. U obrazloženju zakona je navedeno da se želi doprineti razvijenju vodnog transporta i smanjenju sive ekonomije u toj oblasti. Turska aviokompanija Turkish Airlines uspostavila je direktnu kargo avioliniju od Istanbula do Niša. Avioni Turkish Carga leteće do Niša jednom nedeljno i, kako je planirano, trebalo bi da prevezu blizu 4000 tona robe godišnje. Otvaranjem te linije, Niški aerodrom postaje važan centar za kargo aviosaobraćaj, ne samo za jug Srbije, nego i za Bugarsku i Makedoniju, izjavio je direktor Niškog aerodroma Vladica Đurđanović.
Samo da napomenemo, nije to samo izvoz srpske robe, nego je i izvoz robe iz susednih zemalja, zato što redovan kargo saobraćaj nema ni iz Bugarske, ni iz Makedonije. Tako da je ovo veliki značaj za Niški aerodrom, za grad Niš i za Srbiju i okolne zemlje.
Prosvetni radnici Srbije danas obeležavaju svoj dan. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković kaže za naš program da učitelji, nastavnici i profesori svoj dan ove godine obeležavaju u znaku problema sa kojima se sreću već duže vreme.
Nadam se, ne mogu biti sigurna, ali se nadam da će nekako stvari krenuti drugačijim tokom, da će se vratiti poverenje u srpskog učitelja koje postoji već vekovima unazad i da ćemo i mi sami koji smo na ovaj ili onaj način u procesu obrazovanja imati više vere i u sebe i u sistem u kome se nalazimo.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije danas će se izjasniti i o štrajku upozorenja koji je ranije najavljen za 17. novembar. Komemoracija povodom smrti našeg kolege Aleksandra Saje Lukića biće održana danas u 13 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. Ispraćaj za kremaciju je u 15 časova na Novom groblju u Beogradu. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Dimitrija. Praznik je posvećen zapovedniku Soluna koji je pogubljen zbog širenja hrišćanstva. Mitrovdan u narodu označava početak zime, a poznat je i kao hajdučki rastanak. Sport. U prvom ovosezonskom košarkaškom večitom derbiju crveno-beli su bili bolji od crno-belih u dvorani Aleksandar Nikolić. Detaljnije Milan Bigović.
U osmom kolu košarkaške ABA lige Crvena zvezda Partizan 83-72, pobjeda Crvene zvezde. Najefikasniji Jenkins 19 poena. Skor crveno-belih u ABA ligi sada je 8-0, učinak Partizana 6-2. FMP Karpoš 67-62. Naše fudbalske reprezentacije, mlada i ja selekcija, počele su pripreme za susrete sa Norveškom u petak, odnosno Velsom u subotu. Mladi bez Grujića i Veljkovića, seniori bez Vukovića, koga će zameniti Pejčinović. Susret u Kardifu sudiće Španac Maljenko. Selektor Slavoljub Muslin respektuje Vels.
Oni su kvalitetnija ekipa od Irske, imaju mnogo bolje igrače koji mogu da naprave razliku. Imali su probleme u poslednjoj utakmici, Allen i Ramsey su bili povređeni, nisu igrali, ali imaju jednog izuzetnog igrača, Bejla, koji pravi razliku, ali kažem, oni su i kao ekipa vrlo dobri i ukomponovani, igraju dugo zajedno i ne treba da se varamo da je to ona ekipa koju smo mi pobeđivali u prošlosti i kojima smo davali po 9 golova u dve utakmice u Novom Sadu i u Kardifu. To je sasvim druga ekipa, mada su možda isti igrači.
Još tenis, sledi završni Masters u Londonu. Novak Đoković je u grupi sa Monfisom, Raonićem i Timom. U drugoj grupi su Mari, Vavrinka, Nishikori i Čilić. Početak je 13. novembra.
I ostalo je još da čujemo kako nas vreme očekuje danas i narednih nekoliko dana. Dežurni meteorolog je Nedeljko Todorović.
Za danas se očekuje oblačno vreme s kišom. Više padavina ujutru i prepodne u centralnim, jugozapadnim i južnim i istočnim krajima. Na jugu su ponegde mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Posle podne slabljenje padavina na severu i u centralnim delovima i kratkotrajni prestanak. A uveče noću ponovo pojačanje padavina u svim krajevima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, ujutru i prepodne kiša, posle podne suvo, a uveče i noću ponovo kiša. Vetar slab, severni i severozapadni, najviša temperatura 11 stepeni. U sredu takođe oblačno, prepodne sa dosta kiše, velika količina padavina na jugu i jugoistoku. Posle podne u planinskim predelima susneži se i sneg i stvaranje manjih snežnog pokrivača. U četvrtak i petak u južnim krajima oblačno, ponegde slabe padavine, na severu suvo, delimično razvedravanje, sveže, a od subote pa nadalje promenljivo vreme, malo toplije, povremeno na oblačenja s kišom.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 7, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 9 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Čedomir Savković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti i koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti ti, svi.
Talasa.
Dan D za Sjedinjene Američke Države. Po čemu će se pamtiti izborna kampanja? Hoće li Amerikanci glasati za ili protiv? Da li su ovo izbori posle kojih ništa neće biti isto? Gosti emisije su Ivan Vujačić, profesor ekonomskog fakulteta, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu, i Jakša Ščekić, novinar i producent agencije Reuters. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Predloženo je da 18. maj bude dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Koje poruke se šalju potpisivanjem peticije? Kako smanjiti nasilje u porodici? Šta je zatajilo u sistemu zaštite? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Uhvati dan.
al ipak znam da neću naći nju, da joj dam ruke dve, jer ona mi je ipak rekla ne.
Časova 27 minuta. Još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. Bićemo sa vama do 9 časova, a u ime svih vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Najvažnije jutarnje informacije svakako se tiču vremena. Ukoliko ste propustili da čujete malo pre u jutarnjem dnevniku, znajte da je trenutno najtoplije na području Dimitrovgrada i Vranja, gde je 16 stepeni. Zatim u Leskovcu je 10 stepeni. 9 stepeni je moguće ovako, kada se gleda temperaturna karta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutno najzastupljenija temperatura. Toliko je trenutno i u Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, u Negotinu, Požegi, potom u Loznici, u Novom Sadu trenutno 7 stepeni, u Nišu je takođe 9 stepeni. Nešto manje kiše nego u prethodnom satu, trenutno u našoj zemlji, oblačno, dakle padavine prestale na severu zemlje, ali još uvek u mnogo mesta pada uglavnom slaba do umerena kiša, jake kiše i dalje ima na području Kuršumlije, gde je trenutno 8 stepeni. Obratite pažnju i na činjenicu da ponegde ima i magle, baš kao u delovima oko Bora i Zaječara, dakle Crni Vrh 4 stepena i tamo je trenutno magla. Čuli ste malo pre i vrlo detaljnu prognozu vremena za danas, dakle upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, izdat je i dakle meteo, ali i hidro alarm. Crveni meteo alarm, što podrazumava vrlo opasno vreme, odnosno naročito opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne za bezbednost ljudi. Dakle, crveni meteo alarm trenutno na snazi za jugoistočnu, jugozapadnu Srbiju i za Kosovo i Metohiju. Na teritoriji Pomoravlja, pardon, istočne Srbije narandžasti meteo alarm, a na teritoriji zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja trenutno žuti meteo alarm. Što se hidro alarma tiče, dakle žuti meteo alarm isteknut za Zapadnu Moravu, Ibar, Južnu Moravu, Nišavu, Toplicu, Jablanicu, Veternicu i Timok. Žuti meteo alarm podrazumeva značajan porast ili opadanje vodostaja, u ovom slučaju svakako zbog ovolikih padavina značajan porast vodostaja. Mi ćemo nastaviti da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uključimo i dežurnog hidrologa, osim dežurnog meteorologa, pa da čujemo i nešto detaljniju hidroprognozu za danas i sutra kada se najavljuju obilne padavine. Sutra posebno kada se kaže da će ponegde biti padavine koje će biti i veće od, lokalno veće i od 80 mm. Inače, danas nas očekuje oblačno s kišom u južnim krajevima i sa pljuskovima, sa grmljavinom, a više padavina svakako će biti u prvoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 10 do 14 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 11 stepeni. Biometeorološka prognoza za utorak 8. novembar glasi da se očekuje nešto povoljnija biometeorološka situacija. Moguće su izvesne tegobe cerebrovaskularnih bolesnika i astmatičara. Kod meteoropata su mogući bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. To su najvažnije meteorološke informacije, a za koji trenutak ćemo vas podsjetiti i na najvažnije vesti jutra. Časova 31 minut.
Vesti jutra.
Istraga o oružju u Jajincima pokazuje da je slučaj ozbiljniji nego što se očekivalo, rekao premijer Vučić za našu televiziju. Direktoru BIA Aleksandru Đorđeviću i šefu VBA Petru Cvetkoviću ističe rok za podnošenje izveštaja o svim aktivnostima u vezi sa pronalaženjem oružja u Jajincima i na Novom Beogradu, piše Blic. Srbija će od Evropske komisije dobiti u najvećoj meri pozitivan izveštaj o napretku u prethodnoj godini, saznaje Tanjuk u Briselu. U Sjedinjenim Američkim Državama oko 225 miliona Amerikanaca bira novog predsjednika između dva kandidata, demokratskog Hillary Clinton i republikanskog Donalda Trumpa. Navršava se 10 godina od proglašenja novog ustava, prvog od uspostavljanja Srbije kao samostalne države. U derbiju osmog kola ABA lige košarkaši Zvezde pobedili Partizan 83-72, a u četvrtom kolu Ligi šampiona Megalex dočekuje litvanski Juventus. I kao što ste čuli malo pre, danas vreme oblačno s kišom u južnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni, u glavnom gradu oko 11.
Debeli lade
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations determines to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. novembra 1787. godine u Tršiću je rođen Vuk Stefanović Karadžić. Pismenost je stekao u Lozničkoj školi i manastiru Tronoši. Početkom prvog srpskog ustanka bio je pisar kod vojvode Ćurčije, a zatim sekretar praviteljstvujućeg Sovjeta. Posle pada Srbije odlazi u Beč. U Beču započinje uzvišenu misiju približavanja srpskog narodnog stvaralaštva učenoj Evropi. Evo jednog segmenta iz biografije Vuka Karadžića.
Na ponovni poziv kneza Miloša stiže Vuk ponovo u Srbiju.
More, deco, zatvarajte penđere. Eto Vuka, ubiće ga cuk.
Blagodarim, svijetli kneže, na ovolikoj pažnji.
More, mani Vuče. Nešto me boli oko vrata, ne mogu da okrenem glavu. Biće, more, ovo onaj tvoj cug, kako promaju nazivaš. Pa ću ja odsad penđere zatvarati.
A, tu si. Ja sam tebe, Mihajlo, i od prije pokazivanju drugih ljudi držao za lažu i varalicu, a sada, kad si tu moju knjigu tako podlo ukrao i pod svojim imenom izdao, moram te držati za takvog čovjeka. Ja sam, kneže, knjigu o tebi iz Srbiji napisao i sastavljao s velikim trudom da potomstvu ostavim istinu. A ova skitnica svjetska i prava laža i varalica koja vara Srbe u ime Rusa, a Ruse u ime Srba i tako traži o tuđem trošku da živi gospodski, izdade je pod svojim imenom.
Je li ovaj čovjek u pravu, Germane?
Jeste, gospodaru.
Naime, oštete Vuku, nek se isplati 5000 groša, a ti, Germane, pomaterite tvojoj...
Dočekavši proleće s porodicom u Beču, gde je kneževoj deci našao učitelja francuskog jezika, Vuk se na proleće vrati u Srbiju i prihvati započetih pravnih poslova. Postao je član suda i predsjednik zakonodavne komisije.
Književnik Milutin Bojić preminuo je u Solunu 8. novembra 1917. godine. Rođen je u Beogradu 1892. Studirao je filozofiju na Beogradskom univerzitetu. U Prvom svjetskom ratu, posle povlačenja preko Crne Gore i Albanije, radio je kao državni službenik na Krfu i u Solunu. Umro je od tuberkuloze u 25. godini života i sahranjen na solunskom groblju Zajtinlik. Književna kritika Milutina Bojića svrstava u red najdarovitijih pesnika na početku 20. veka. Pisao je i dramska dela kao što su Gospođa Olga i Kraljeva jesen.
Nismo ni mi zlato, a kralj naš tri žene.
E.
I sve tri su žive, sad četvrtu ima.
Kako? A tri one, zar su razvedene?
Mhm.
A ova posljednja?
Kralj kad se ženio Simonidi beše tek 8 godina.
A njemu?
45.
Zar je rej smeše? Čuje se da kralj će oslepiti sina.
Psst, doveče ću vam pričati o svemu.
Sada ćemo znati. Igumane,
molim.
Nisu dobri znaci. Kralj zbog bune sinu oprošta je dao, pa ipak u Skoplju u kulu ga baci. Nečeg ima. Kažu, vid će mu uzeti.
Ko bi dvorske tajne znao? Ja znam samo psaltir i knjige crkvene.
Danas je Mitrovdan, hrišćanski praznik posvećen svetom velikom učeniku Dimitriju. Sveti Dimitrije je veoma poštovan svetitelj u ruskom narodu i posebno u grčkom, jer se smatra zaštitnikom grada Soluna. Mnogi pravoslavni vernici svetog Dimitrija slave kao krsnu slavu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
15 minuta do 7 časova. Dobro jutro još jednom od jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1 u Beogradu. Trenutno 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha zapravo je apsolutna, iznosi 100%. Vazdušni pritisak nešto niži za uslove glavnog grada, 991 milibar, što nije čudo s obzirom da u Beogradu i dalje pada umerena kiša, a duva severoistočni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. 9 stepeni trenutno je i u Kragujevcu i Nišu, a u Novom Sadu trenutno 7 stepeni. Najniža temperatura je 4 stepena, toliko je na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, a najviša 16 stepeni u Vranju i Dimitrovgradu. Jake padavine najavljene su i za danas i za noć koja je pred nama, pa i za sutrašnji dan, zato predlažem da još jednom pažljivo čujemo dežurnog meteorologa ovoga jutra, a to je Nedeljko Todorović.
Za danas se očekuje oblačno vreme s kišom, više padavina ujutru i prepodne u centralnim, jugozapadnim i južnim i istočnim krajima. Na jugu su ponegde mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Posle podne slabljenje padavina na severu i u centralnim delovima i kratkotrajni prestanak. A uveče i noću ponovo pojačanje padavina u svim krajevima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, ujutru i prepodne kiša, posle podne suvo, a uveče i noću ponovo kiša. Vetar slab, severni i severozapadni, najviša temperatura 11 stepeni. U sredu također oblačno, prepodne sa dosta kiše, velika količina padavina na jugu i jugoistoku. Posle podne u planinskim predelima susnežica i snijeg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. U četvrtak i petak u južnim krajima oblačno, ponegde slabe padavine, na severu suvo, delimično razvedravanje, sveže, a od subote pa nadalje promjenljivo vreme, malo toplije, povremeno na oblačenja s kišom.
Zbog jakih padavina koje su najavljene za današnji dan i dane pred nama, ali posebno za današnji dan i noć koja je pred nama, Republički hidrometeorološki zavod izdao je i žuti meteo alarm zbog mogućeg povećanja vodostaja na zapadnoj Moravi, Ibru, Južnoj Moravi, Nišavi, Toplici, Jablanici i Veternici te Timoku. Kiša svakako ne doprinosi lakšoj vožnji, da tako da kažemo, a sasvim sigurno mora se uložiti dodatan oprez tokom iste, no da čujemo šta ima da nam poruči iz Automoto Saveza Srbije Tanja Jovanović.
Vozače danas, prema rečima meteorologa, očekuje ponovni pad temperatura, a mokar kolovoz uslovljen padavinama i smanjena vidljivost i danas mogu biti uzrok većeg broja saobraćajnih nezgoda. Veći oprez zahtevaju i oštećenja na kolovozu u vidu rupe ili kolotraga jer su slabo vidljiva, a predstavljaju opasnost u vožnji jer su ispunjena vodom. Na bezbednu vožnju utiče i česta pojava odrona, pa smanjite brzinu i obratite pažnju, najviše na deonicama duž tenskih useka i klisura. Prema podacima sa portala javno preduzeća Putevi Srbije, za saobraćaj je od juče otvorena novoizgrađena deonica autoputa Ljig-Preljina. Izgrađene su i dve raskrsnice sa kružnim tokom u Dićima i Preljini, koje autoput povezuju sa Ibarskom magistralom, a ovaj deo budućeg autoputa Beograd-Južni Jadran kroz Srbiju dug je oko 40 km. A zbog izgradnje još jednog dela autoputa E763 na deonici Obrenovac-Sub u mestu Stubljenica izvodit će se građevinski radovi u punoj širini državnog puta. U prvoj fazi, koja će trajati do 23. novembra, saobraćaj će na ovom delu puta biti obustavljen i preusmeren na lokalne puteve. Još danas su predviđene obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 8 do 11 i od 12.30 do 15.30 časova na deonici između Razbojne i Jankove klisure, a također prekid saobraćaja vozača još uvek očekuje na mostu kod Farkaždina, gde se put alternativno odvija preko Orlovata i Tomaševca. Radova ima i na sanaciji klizišta na deonici između Valjeva i Kosjerića, gde će se saobraćaj odvijeti nezmeničnim propuštanjem vozila. Na našim graničnim prelazima, prema podacijama Uprave granične policije, trenutno nema duže zadržavanja za putnički saobraćaj. Mi savjetujemo da prilagodite vožnju brzinu uslovima na putu, budite oprezni zbog mokrih kolovoza, a zbog moguće usporene vožnje na pojedinim deonicama imajte više strpljenja i tolerancije. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju.
10 minuta ostalo do 7 časova. Reklame su na redu u jutarnjem programu, a zatim prelistavamo štampu.
Eko.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP. RTS-a.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Eko.
prelistavanje dnevnih novina u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Danas počinjemo listajući današnje izdanje Liste danas. Naravno i Liste danas i ostale novine najviše prostora posvećuju otvaranju autoputa Ljig-Preljina na koridoru 11 u dužini od 40 km. List danas o tome piše na naslovnoj strani pod naslovom Čačak malo bliže Beogradu. I prenosi reči premijera, izgraditi puteve, povezati ljude, dovesti investitore. A također, ministarke građevine i vinarstva Zorane Mihajlović čekali 50 godina na ovakav put, ali i Milana Kovačevića, savjetnika za investicije. Uslovi zaduživanja su mogli da budu povoljniji. Kao i Gorana Rodića iz građevinske komore Srbije, put je kvalitetan, ali smo izgubili 60 miliona evra profita. Također, list danas napominje, kao i svi sve druge novine i mediji, da će bez naplate putarine na ovom autoputu biti do kraja godine. Ali na naslovnoj strani Lista danas pod nadnaslovom Naša priča, kako vladajuća stranka obezbeđuje masovnost na skupovima, spiskovi i štikliranje odsutnih. Velimir Ilić tvrdi da su zaposleni u javnim preduzećima, portiri i čistačice dobili pozivnice da prisustvuju otvaranju deonice autoput Ljig-Preljina. A na delu ista metodologija kao za vreme vladavine Demokratske stranke, samo što se to sada radi bez uvijenja i šminkanja, tvrde sagovornici Lista danas na strani 4. Ono što zauzima najveći prostor na naslovnoj strani Lista danas jeste intervju sa Zoranom Živkovićem, lider nove stranke, o predsjedničkim izborima, opoziciji i mogućem atentatu na premijera. Vučić je sam sebi najveći neprijatelj. Vlast pati jer nema podršku društvene elite. Sašu Jankovića prepoznaje 80% građana, kaže između ostalog Zoran Živković za Liste danas i dodaje premijer mora da podnese ostavku na jednu funkciju. O tome više, dakle, u današnjem izdanju Liste danas. Večernje novosti, velika reportaža najavljena na naslovnoj strani, otvoren autoput Ljig-Preljina, put kao da sam u Nemačkoj. Oduševljen Čačanin Jovan Šundarić, jedan od prvih vozača koji je prošao novom trasom i rekao, eto, čuli ste, put kao da sam u Nemačkoj. Deonica do Čačka kraće za 17 km u odnosu na Ibarsku magistralu. Od 1. januara putarine će se naplaćivati 140 dinara. Iz današnjih večernjih novosti izdvajamo i na strani 5. Sindikati najavljuju da neće biti prvog časa sljedećeg ponedjeljka štrajk upozorenja u školama. Nezadovoljni povišicom traže kazne za skrivanje radnih mjesta. Da bi se štrajk pokrenuo, čeka se odluka još dva sindikata u školstvu, a jedan od zahtjeva sindikalaca u prosveti jeste i da Ministarstvo prosvete reaguje i kazni direktore koji su kršili zakon skrivajući slobodna radna mjesta i primajući radnike mimo liste tehnoloških viškova. O tome novosti na strani 5, a na strani 15, na stranama kulture, večernjih novosti, dom velikog pesnika u Kragujevcu prepušten propadanju. Nema spasa Đurinoj kući. Odbijen predlog da se proglasi spomenikom kulture. O tome, dakle, na stranama kulturnim današnjih večernjih novosti. Idemo na politiku, naravno prvi srpski koridor sa slikom premijera u šleperu i autokartom autoputa Beograd-Čačak. Zatim politika na naslovnoj strani najavljuje intervju sa Todom Gitlinom, profesorom na Univerzitetu Kolumbija. Amerika u kolektivnoj strepnji. Ako Clintonova postane predsjednica, simpatizeri Trumpa će se potruditi da zemljom bude nemoguće upravljati, kaže profesor Gitlin za današnju politiku, koja na naslovnoj strani također beleži ko su Montenegrini, a ko Jugosloveni. Predstava Ujedinjenje ili smrt 1918. zasnovana je na scenogramu Velike narodne skupštine, poznatije kao Podgorička skupština, koja je 1918. donela odluku da se Crna Gora ujedini sa Srbijom. Još je pitanja koje ova predstava postavlja, da li postoji kraljevina kad pobegne kralj, treba li Njegoša izbaciti iz lektire ili samo štrihovati. Da li se iz ropca Crne Gore rodila Jugoslavija, da li se iz ropca Jugoslavije rodila Crna Gora i tako dalje, sve su to pitanja na koje traži odgovore ekipa umetnika okupljena oko predstavu Ujedinjenje ili smrt, koja će u režiji Jelene Bogavac i Nenada Todorovića biti premijerno izvedena 15. novembra u 15 časova u podrumu kafane Zlatna Moruna u Beogradu, a u produkciji Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici. O tome piše današnja Politika, a Blic u današnjem izdanju, ono što već svi prenose i kao vest, utvrđivanje odgovornosti za nađeno oružje, šefovi BIA i VBA danas na raportu. Također na naslovnoj strani Blica polazi se u susret današnjim izborima predsjedničkim u Americi. Blic pod naslovom Amerika bira, dve tačke, loš ili zao. Pa sa slikom Hillary Clinton ispod loš i slikom Donalda Trumpa ispod zao. Meni je bilo interesantno i što Blic piše na stranama 4 i 5. Pre 9 godina potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Đelić u Parizu, Penkalo u muzeju, a Srbija taljiga, piše Blic, podsjećajući da su tada građani slavili na ulicama. A Đelić za Blic kaže, nažalost, pre svega zbog unutrašnje krize u Europskoj uniji ne napredujemo onako brzo kao što smo očekivali, i dodaje da je Penkalo, ono koje je ostavio i rekao da će njime potpisati i ulazak Srbije u Europsku uniju, kaže da je ga je donirao muzeju koji je otvoren pri Ministarstvu spoljnih poslova i da je na sigurnom da se nađe za potpisivanje samog pristupa Europskoj uniji, kaže Božidar Đelić za današnji Blic. Nešto više od jednog minuta ostalo je do 7 časova. Tačno u 7 su nove vesti prvog programa Radio Beograda, a odmah posle njih nastavljamo sa jutarnjim programom.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Istraga o oružju u Jajincima pokazuje da je slučaj ozbiljniji nego što se očekivalo, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Gostujući na našoj televiziji, Vučić nije želeo da iznosi detalje, rekao je da će o tome govoriti nadležne službe. Istakao je da će se povući sa mesta šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti i najavio je promene u bezbednostnim strukturama. Ocenio je da stranci imaju svoje agente u srcu policije i politike. Direktoru Bezbednostno-informativne agencije Aleksandru Đorđeviću i šefu Vojno-bezbednostne agencije Petru Cvetkoviću ističe rok za podnošenje izveštaja o svim aktivnostima u vezi sa pronalaženjem oružja u Jajincima i na Novom Beogradu, piše list Blic. List navodi da nije isključeno da čelnici tih službi tokom dana podnesu ostavke. Srbija će od Evropske komisije dobiti u najvećoj meri pozitivan izveštaj o napretku u prethodnoj godini, saznaje Tanjug u Briselu. Najbolje ocenjeni elementi su ekonomsko upravljanje zemljom, reforma državne uprave i konstruktivna uloga Srbije u saradnji u regionu. Godišnji izveštaj Evropske komisije o progresu zemalja koje se nalaze u procesu proširenja Evropske unije bit će objavljen sutra u Briselu. U Sjedinjenim Američkim Državama oko 225 miliona Amerikanaca bira novog predsjednika između dva kandidata, demokratskog Hillary Clinton i republikanskog Donalda Trumpa. Prema najnovijim istraživanjima, Clintonova ima neznatnu prednost. Amerikanci glasaju i za članove predstavničkog doma, kao i za deo senata u kongresu. Po tradiciji, glasači jednog sela Dixville Notch u New Hampshireu glasali su prvi, odmah posle ponoći po lokalnom vremenu. Ko je pobedio u predsjedničkoj trci, bit će poznato sutra ujutro oko 4 sata po srednjoevropskom vremenu. Mere bezbednosti u Njujorku su podignute na najviši nivo, jer će oba kandidata tamo provesti izborni dan, ali i zbog pretnji od terorističkih napada. Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Richteru registrovan je u Indijskom okeanu blizu obala Indonezije, saopštila je Američka geološka služba. Epicentar zemljotresa je bio na 172 km jugozapadno ka provinciji Zapadna Java, na dubini od 10 km. Nema podataka o povređenima ili pričinjenoj šteti. Navršava se 10 godina od proglašenja novog ustava, prvog od uspostavljanja Srbije kao samostalne države. Ustav je proglašen 8. novembra 2006. godine na svečanoj sednici u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Prethodno ga je jednoglasno usvojila Skupština Srbije, a potvrđen je i na referendumu 28. i 29. oktobra 2006. Aktuelni ustav je 12. najviši zakonodavni akt države Srbije od 1835. godine. Skupština Srbije nastavit će sednicu razmatranjem amandmana na izmene zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. U obrazloženju zakona je navedeno da se želi doprineti razvijanju vodnog transporta i smanjenju sive ekonomije u toj oblasti. Na Beogradskom sajmu danas počinje 54. međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije i 54. međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala iz oblasti drvne industrije. Biće predstavljeno više od 520 izlagača iz 45 zemalja. Sajam nameštaja traje do nedelje, a izložba mašina i alata dan kraće. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Dimitrija. Praznik je posvećen zapovedniku Soluna koji je pogubljen zbog širenja hrišćanstva. Mitrovdan u narodu označava početak zime, a poznat je i kao hajdučki rastanak. Komemoracija povodom smrti našeg kolege Aleksandra Saje Lukića biće održana danas u 13 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. Ispraćaj za kremaciju je u 15 časova na Novom groblju u Beogradu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 83-72 u utakmici 8. kola Jadranske lige, a u 4. kolu Lige šampiona košarkaši Megaleksa dočekuju litvanski Juventus. Meč u Sremskoj Mitrovici počinje u 20 časova. Danas će biti oblačno vreme s kišom, u južnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 7, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 9 stepeni. 7 je časova i 5 i po minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jedan minut prošlo od kraja novih vesti Radio Beograda 1 u jutarnjem programu Uhvati dan. I na početku drugog sata našeg druženja vreme je da uradimo ono što svaki put radimo i da najpre u ovom satu poželimo dobro jutro deci.
Osvanuo novi dan, oskočilo. Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković. Pauk, ljupče i srebrne niti. Kada se rodite kao pauk, kažu vam da će vaš jedini zadatak biti da pletete mrežu. Roditelji i rodbina naučit će vas kako da proizvedete nit tanke, fine, na dodir meke paučine. Od nje ćete napraviti male mreže. A kada porastete, moći ćete plesti mreže koje se prostiru ne samo od lista do lista, nego između dva drveta. Ljupče je bio baš takav pauk, opijen poslom pletača, zaljubljen u izvlačenje srebrnih niti, željan da vidi najveću mrežu na svetu, pa je krenuo da niže nit po nit, da ukršta, zapliće, prepliće i ispliće sve dalje i dalje. Ostavio je pod mrežom ceo jedan hrast, sišao do bukve, obmotao lipu, krenuo ka žbunju gloga i kupine. Ređale su se tračice, belele se krošnje, kao da je nestašni oblak posuo šumu snegom, iako je vreme bilo letnje.
Ti, ti, pristani sa tim što radiš!
Začuo se piskav dečiji glas.
Ko me prekida?
Trže se Ljupče.
Ja ti kažem da prestaneš odmah sa tim pletanjem te mrežuline, mrežičetine. Ha, kakve mrežičetine? Misliš paukove mreže? Nije to paukova mreža. Njih lepo vidiš između dve grane kako lelujaju i odmah bežeš odatle. Ovo tvoje je nemoguće zaobići da si odmah prestao s tim. Ma nije moguće da ti smeta sad tanka mrežica. Svaka muva može da je prođe. Ja nisam muva. Ja sam bubamara. I umorim se dok pronađem gde se izlazi iz te tvoje zapetljancije.
Sa lista pred Ljupčetom skoči buba poznate crvene boje, ali još mala.
Hoćeš li da se upetljam, pa da me pojedeš?
Postidi se majstor, pogleda šumu prekrivenu srebrnim nitima koje su sijele na suncu i lelujale se na blagom vetru, a krajim se nije nazirao.
Samo sam htjela da ispletem najveću mrežu na svetu. A hteo si, jesi. Ali šta ću ja dok ti ispleteš tu mrežu? Moraš da misliš i na nas male. Idi kod skalje, pa pleti čilime i onaj najveći na svetu ako hoćeš. Je, dobra ti je ta ideja. Hvala ti, malena. Ajde, ozdravljem.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Više zajedno
7:16, Radio Beograd 1. Uhvati dan je sa vama sve do 9:00. Prema merenjima u 7:00, najtopliji Dimitrovgrad i Vranje, mada temperatura i tamo u padu. Trenutno je u oba mesta, odnosno na području oba mesta, 15 stepeni. U Leskovcu je 10 stepeni, 9 stepeni je i dalje u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Najniža temperatura 4 stepena, toliko je sada na Zlatiboru, a slaba kiša, umerena kiša. Nema više jake kiše, samo da proverimo još jednom. Dakle, slaba do umerena kiša pada u većem delu naše zemlje, na krajnjem jugu zemlje, u Vranju, trenutno i grmljavina sa kišom, baš kao i u Leskovcu. Još jednom vas podsjećamo na prognozu vremena za danas: oblačno sa kišom u južnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljavinom, a Republički hidrometeorološki zavod Srbije posebno upozorava da se više padavina očekuje u prvoj polovini dana, i to u centralnim, jugozapadnim, južnim i istočnim krajevima. U centralnim i južnim delovima zemlje očekuju se padavine od 20 do 30 mm, a u jugozapadnim i južnim krajevima i preko 40 mm za 12 sati. Nove padavine očekuju se u noći koja je pred nama i sutra prepodne. Tada se najviše padavina očekuje u južnim i jugoistočnim delovima zemlje, oko 40 mm za 12 sati. Istovremeno u planinskim predelima padaće susnežica i sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Najviše padavina u ovom periodu, dakle danas i sutra, očekuje se upravo u južnim krajevima zemlje, lokalno i preko 80 mm, saopštava Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura danas od 10 do 14 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 11 stepeni. A sada prelazimo na našu prvu temu u jutarnjem programu. Turska aviokompanija Turkish Airlines od danas uspostavlja direktnu kargo liniju od Istanbula do Niša. Avioni Turkish Carga leteće do Niša jednom nedeljno i, kako je planirano, trebalo bi da prevezu blizu 4000 tona robe godišnje. Otvaranjem te linije niški aerodrom postaje centar za kargo aviosaobraćaj, ne samo za jug Srbije, nego i za Bugarsku i Makedoniju. Svečanost koja je tim povodom juče održana na niškom aerodromu Konstantin Veliki pratio je naš reporter Ozren Rašić i evo što je zabeležio.
Turkish Cargo je stigao u Niš. Direktor niškog aerodroma Vladica Đurđanović, šta ovo znači za Niš, šta znači za ovu regiju?
Samo da napomenem, redovna kargo linija je došla u Niš. To je mnogo značajnije, nije čarter kargo, nego redovna kargo linija koja će svakog ponedeljka, najverovatnije Airbusom 310 i Airbusom 330, odvoziti i dovoziti robu na srpsko tržište. Samo da napomenemo, nije to samo izvoz srpske robe, nego je i izvoz robe iz susednih zemalja, zato što redovan kargo saobraćaj nema ni iz Bugarske ni iz Makedonije. Tako da je ovo veliki značaj za niški aerodrom, za grad Niš i za Srbiju i okolne zemlje.
Da čujemo gospodina Mahmuta Jaza, regionalnog direktora Turkish Carga za Evropu. Hvala vam što ćete govoriti za Radio Beograd. Šta će Turkish Cargo prevoziti, koliko robe, koliko letova? Imate čak 290 destinacija u svetu do kojih letite.
Yes, correct.
U pravu ste. Imamo 290 odredišta na koja letimo širom sveta, od čega je preko 60 kargo destinacija. Niš je najnoviji i on je jedini za sada u koji ide teretni let, ali nema putničkih letova.
Koliko će to robe biti prevoženo tokom ovih letova? I koja roba?
Trenutno otvaramo jedan let nedeljno, onda će to značiti i nedeljno prevoz 40 tona robe. Što se tiče Niša, uključuje se roba proizvodi duvanske industrije, mašinske i elektroindustrije.
Hvala vam najlepše.
Thank you very much.
Da pozdravimo i gradonačelnika Niša, gospodina Darka Bulatovića. Gospodine Bulatoviću, evo da ovako preko Radio Beograda uputimo i veliko hvala čoveku koji završava svoj rad u Srbiji, Srbiji, ambasadoru Turske koji je mnogo pomogao ovom kraju.
Tako, ja sam iskoristio tu priliku zaista, gospodin Bozaj je veliki prijatelj naše zemlje i našeg naroda i svoj mandat je iskoristio na način da se uspostave najbolje prijateljske veze između naših država i naroda u potpunosti i u skladu sa politikom našeg predsjednika Aleksandra Vučića i naravno i u budućem periodu će se to nastaviti kroz nove investicije, investitore, kroz dobru saradnju i to je nešto što nas sve skupa raduje.
Hvala vam lepo, a evo meni ogromnog zadovoljstva da pozdravim njegovu ekscelenciju Mehmet Kemala Bozaja, ambasadora Turske u našoj zemlji. Vaša ekscelencijo, mnogo ste toga učinili za Srbiju, doveli investitore, pomažete Srbiji, hvala vam za ovo što činite.
Thank you very much. It was a big honor for me to be ambassador in Serbia.
Ja bih želeo da kažem da je velika čast za mene lično da budem ambasador Turske u Srbiji, u prijateljskoj zemlji Srbiji. Ovaj dan je zaista značajan i ključan za naše odnose iz tri razloga. Jedan razlog je što će ovi kargo letovi iz Niša samo ekonomiji Niša jako doprineti. Drugo, to nije jedna izdvojena činjenica, već se dešava upravo u trenutku kada i premijer Srbije otvara novu deonicu autoputa na koridoru 11 između Ljiga i Preljine. Tako da za saobraćaj u Srbiji ovo predstavlja istorijski trenutak. I treći razlog je da to nije samo značajno, nema samo lokalni značaj za region, za Niš i okolinu i za Srbiju, već kargo letovi će privući robu iz okolnih zemalja do kojih ne postoje kargo letovi i turske kompanije, tako da očekujemo ovde da se slije roba iz Makedonije i iz Bugarske i da se preko Niša izvozi mnoge brojne destinacije širom sveta.
It means that we are more closer with this flight.
Hvala vam što ste i značajne investitore doveli u Srbiju, u Niš.
Hvala vama. Hvala.
Hvala vam, dobro zdravlje, verujem da nosite lepe utiske iz Srbije.
The big honor that I will carry throughout my life.
To je čast i to će me pratiti celog života.
Dragi slušalci, bilo mi je zadovoljstvo da čujem i da ispričam ovu priču o uspostavljanju kargo linije od Istanbula do Niša, ali da ovu priču završim sa velikim prijateljem Srbije, njegovom ekscelencijom Mehmet Kemal Bozajom, ambasadorom Turske u Srbiji. Još jedno hvala.
Doviđenja.
Doviđenja.
Morao sam i sam
Svaka dan nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Nova emisija Radio Beograda. Noć, utorak na sredu. Sa vama će biti Branka Kordić i Hana Gadomski. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Po prvi put u Srbiji, koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizualni efekti, plesači i Vivaldijeva četirigodišnja doba, koja do sada niste doživjeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznice na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit spini daj. Nek se da, nek se pleše, sve o sve gledaš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne smane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji.
Zlatni jubilej, Jovan Kolundžija, 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Stanko Jovanović, gost koncerta Juri Rević, violina, program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Eko.
Sada je časova 29 minuta, vreme da vas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 podsjetimo na
Vesti jutra.
Istraga o oružju u Jajincima pokazuje da je slučaj ozbiljniji nego što se očekivalo, rekao premijer Vučić za našu televiziju. Direktoru BIA Aleksandru Đorđeviću i šefu VBA Petru Cvetkoviću ističe rok za podnošenje izveštaja o svim aktivnostima u vezi sa pronalaženjem oružja u Jajincima i na Novom Beogradu, piše Blic. Srbija će od Evropske komisije dobiti u najvećoj meri pozitivan izveštaj o napretku u prethodnoj godini, saznaje Tanjug u Briselu. U Sjedinjenim Američkim Državama oko 225 miliona Amerikanaca bira novog predsjednika između dva kandidata, demokratskog Hillary Clinton i republikanskog Donalda Trumpa. Navršava se 10 godina od proglašenja novog ustava, prvog od uspostavljanja Srbije kao samostalne države. U derbiju osmog kola ABA lige košarkaši Zvezde pobedili Partizan 83-72, a u četvrtom kolu Lige šampiona Megalex dočekuje litvanski Juventus. Vreme danas oblačno s kišom u južnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljevinom. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U glavnom gradu najviša dnevna temperatura danas 11 stepeni. Trenutno u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu 7. I s obzirom da od jutros saopštavamo da je Republički hidrometeorološki zavod istakao crveni meteo alarm za jugoistočnu i jugozapadnu Srbiju te Kosovo i Metohiju kada su padavine, tačnije kiša u pitanju, te da je na snazi i žuti meteo alarm za mnoge reke u ovom delu naše zemlje, pozvali smo upravo RHMZ i dežurnog hidrologa Jelenu Jeremić koja ima najnovije podatke. Jelena, najpre dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima i vama.
Najlepša hvala. Šta možete u ovom trenutku da nam saopštite?
Pa kao posljedica obilnih kišnih padavina u toku noći i toku jučerašnjeg dana, vodostaji na rekama u Srbiji su u porastu i trenutno su u manjem porastu Jadar, Kolubara, pritoke Južne Morave i Banatski vodotoci, a veći porasti su zabeleženi na gornjem toku Zapadne Morave, levim pritokama Južne Morave i Belom i Crnom Timoku. Ali su svi vodostaji ispod upozoravajućih nivoa i što se tiče najave sinoptičke situacije u toku dana i toku noći naredne, očekujemo da vodostaji dostignu granice redovne odbrane, a na manjim bujičnim vodotocima ovih slivova moguće su lokalne izlivanja, onako kako smo i najavljivali.
Da, lokalno i preko 80 mm, tako glasi hidrološka prognoza.
Tako je, očekujemo.
Dobro, najlepša hvala za ove informacije za sada. Svakako ćemo se još čuti sa vama u toku današnjeg dana i pratiti situaciju. Da se još jednom vratimo na temperaturnu kartu koja nam ujedno govori i gde ima, a gde nema padavine. Trenutno padavine su u opadanju, grmljavina sa kišom u Leskovcu i u Vranju. Trenutno u većem delu zemlje pada slaba kiša, ali se na severu zemlje već razvedrilo. Tako da je to aktualna situacija. U Beogradu trenutno samo rosulja, a pred dva sata je padala, boga mi, jaka kiša i u glavnom gradu. Dakle, nastavit ćemo da pratimo i hidrološku, ali naravno i meteorološku situaciju u našoj zemlji s obzirom na najave i upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 7 časova 33 minuta pre nego što pređemo na muziku i pre nego što čujemo Spare Ritam Band, da najavimo da ćemo i mi u jutarnjem programu zajedno sa vama koji se budete javljali u pitanju jutra našoj redovnoj rubrici poći u susret današnjim američkim predsjednicima izborima. Poslednja vest koju smo primili kaže da demokratski kandidat Hillary Clinton dan pred glasanje ima 4% podrške više od Donalda Trumpa, što je pokazala anketa YouGov, tako se dakle zove agencija koja je ovu anketu radila. Dakle, anketa je urađena na 3677 ljudi i prema tome Hillary Clinton ima 45% podrške dok Donald Trump ima 41% podrške. Inače, kažu da anketa ima marginu greške od plus ili minus 1,7%. Također, analitičari u Sjedinjenim Državama ocenjuju da je sve manji broj neodlučnih birača, ali da pobedu jednog od predsjedničkih kandidata mogu da donesu glasovi obrazovanih žena, što prenosi Deutsche Welle. Također, vrlo zanimljivo, do izbora u Sjedinjenim Državama praktično za nas u srednjoj Evropi više nema, to je današnji datum, ali tamo još ima nekoliko sati do početka. U nekim delovima Sjedinjenih Država je već glasanje i počelo, ali je ova vest vrlo zanimljiva. Dakle, Amerikanci su posljednje sate pred početak ovogodišnjih predsjedničkih izbora iskoristili da pitaju Google kako da glasaju. Podaci pretrage na Google pokazuju da je broj pretraživanja kako da glasam u periodu od 1. oktobra do 1. novembra porastao za neverovatnih 233% u odnosu na izbore 2012. godine. Sve ovo govori o važnosti i neuobičajenosti ovogodišnjih ili ovih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, a korisnici društvenih mreža na području Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske se više opredeljuju na društvenim mrežama za Hillary Clinton u odnosu na Donalda Trumpa. Pa evo, sve su ovo vesti, zanimljivosti i način da i mi pođemo u susret dakle američkim predsjedničkim izborima. A vas ćemo da pitamo šta vi mislite o predsjedničkim kandidatima u Americi, jer znamo ko pobedi imaće veliki uticaj, kao i uvek do sada, bilo koji američki predsjednik na politiku u celom svetu, pa i na našu zemlju. I po vama, šta bi za nas bilo bolje? Ko da pobedi? Clinton ili Trump? Ali najpre idemo na malo muzike, a onda ćemo da razgovaramo.
Jutra.
E sada je vreme da pozovete 011-322-5099 ili 322-5299, pa da nam vi kažete šta vi mislite, ko će danas pobediti na, kažu, nikad neizvesnijim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, Hillary Clinton ili Donald Trump. I naravno, pošto svi u svetu procenjuju šta je, dakle svaka država za sebe, šta je za njih bolje, koja opcija, uvek kada su američki predsjednički izbori u pitanju, s obzirom na preogromni uticaj Sjedinjenih Država na ukupnu svetsku politiku, šta vi mislite takođe? Šta je za nas bolje rešenje? Ko da pobedi? Hillary ili Donald? Pa izvolite, javite se. Nekoga već imamo na vezi, je li tako? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih rekao dve rečenice. Hillary sigurno 100% pobeđuje, jer već u predizbornim akcijama je bežala za 2 ili 4% više.
Trenutno 4.
Trenutno 4. Biće to i 5, sigurno do kraja. Za nas je bolje da ne bude ni jedan ni drugi. Znači da Trump pobedi, da posle 15 dana da da ostavku. To je najbolja varijanta.
Hvala vam najlepše što ste javili. Prijetno, svako dobro. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro. 3225099 3225299 telefoni Radio Beograda 1. Ko će pobediti na predsjedničkim izborima u Americi ovoga puta i šta je, koja je opcija, odnosno koja ličnost koja će formirati da kako politiku u Sjedinjenim Državama bolje za nas. Dobro jutro.
Halo?
Da, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne bi znala kasti ko će pobediti, ali mislim da se ništa neće promeniti u politici Amerike. Prema nama naročito. Protetila bih da je Obama je demokrata, usto crnac. Da li se nešto promenilo? Ništa. Mogli bismo očekivati, jel tako?
Boga mi je i obećavao. Boga mi je i obećavao velike promene, zar ne?
Da bome, a čak i ubijaju crnce njihove. Jer tako, njegove.
Da, da.
Da, plemeniki, što bih rekao. A onda bih podsjetila da neko govorio trebalo bi žene da vode kao politiku i državu. Pa evo, Hillary Clinton je žena, Madeleine Albright je žena. Šta to znači? Ličnost. Drugo, tamo je tamo politiku koji ne vode predsjednici. Predsjednik može da bude i trećerazredni glumac, bivši ili neki saksofonista ili tako. Svako može tamo ko sakupi dovoljno para i podršku. Prema tome, mislim da se ništa neće promeniti, jer tamo vode politiku Rockefeller i ostali.
Da. Najlepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, lično mislim da će pobedi Hillary Clinton. A nama je, što kaže svi prethodnici, a i budući, nama je tako svejedno. Nama je bitno da pobedi malo Putin i Rusija. Nisam rusofil, ali da bi Amerikanci shvatili i da odustane od one igre, može biti samo jedan.
Dobro.
To je nama jedino bitno. Jer onda će se i oni drugačije ponašati. Ovako dok misle da su oni, samo oni Bogom dani, nije dobro nigdje u svijetu.
Najlepša vam hvala što ste se javili.
Prijatno.
Prijatno, svako dobro. 011-322-5099 ili 5299, još neko je pozvao. Dobro jutro.
299, još neko je pozvao.
Čujem samu sebe. Malo da utišate radio pa da čujem i vas.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, ja sam se javila prvi put sad.
Neka
ste. Slušam vas svakog jutra.
Drago nam je. Šta kažete?
Pa ja bi lično voljela da pobedi Trump. Da malo, mislim da, jer ovo je Clintonova supruga, Clintona se bombardovao, znamo kakvu je politiku vodio, a muž i žena obično vode sličnu politiku prema i prema porodici i prema prijateljima i prema strancima i prema drugim državama i tako.
Dobro.
To je moje mišljenje sad. Kako će biti, vidjet ćemo.
Vidjet ćemo, da kako. Hvala vam najlepše što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Ponovo čujem sebe, samo malo stišajte radio pa da čujem vas.
Alo, dobro jutro.
Sad vas odlično čujem, izvolite. Ali mislim, samo samo malo još radio stišajte, molim vas. Izvinite.
Lepa gospođo.
Hvala lepo.
imate lepu temu razgovora ujutru.
Pa, aktuelno.
Ovako. Pa, kad bi se ja pitao, ja mislim da bi trebao da pobedi onaj lepi gospodin. Kako se ono zva se more? Trump? Kako ono?
Trump.
Trump, brate, Trump. pa, Pa dobro, gospodin Trump bi treba da pobedi, zato što je on, mislim da je republikanac.
Mm-hmm.
A to su sve naši ljudi iz Evrope, to je naš narod. Evropljani, Evropljani su naselili tamo, razumeš što ti
to kaže? Kako ne razumem, naravno.
Nisu to došli negde, ne znam od kuda. Su naša Evropa i td.
Dobro. Najlepša hvala, izvinjavam se, prekinut ću vas, ali toliko se čuje radio u pozadini da jedva vas čujemo i razumemo. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Da.
Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa tema vam je stvarno dobra, ali ovo što se mene tiče, nijedan ne odgovara. Naročito ne Clinton, ali koliko sam, koliko znam iz pouzdanih izvora da je ona i bolesna, ovo je njena dvojnica. Da je šlogirana.
Čekajte, rekli ste da je ovo sad dvojnica Hillary Clinton, ali
da, tako? Da, vidite po pokretima i po svemu i šta znam, ali kogod da je Amerika, Amerika, oni su nas pregazili bez ikakvog odobrenja, a drugo sada su razorili Aziju i Afriku, pa prelaze na Evropu i na Severnu Evropu i naselili se, oni su svoju sopstvenu zemlju porušili i i uništili. A to što prethodnici govore o tome kako su to Evropljani, to je, mislim, čista zabluda. Otići u Ameriku, pa normalno oni ne školuju svoje, oni samo prime gotove školovane i pametne ljude i onda ih zakopaju kreditima da i ne mogu da kupe ništa. Mogu da kupe, sve da kupe, dobiju debele kredite, ali ne mogu posle kad prodadu recimo nekretninu, oni moraju kupiti nekretninu, ali ne mogu novac da šalju ovamo i ne mogu da se izvuku do kraja života.
Najlepša hvala što ste se javili u pitanju jutra Radio Beograda 1 i poslednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Kako ste?
Hvala na pitanju, dobro, vi?
Biće bolje.
Tako je, uvek.
Nije bilo do kraja, pa neće ni njihovo, sve jedno ko će biti. Bić koga oni odluče, znači to nećemo mi odlučiti sigurno, ali nama je sve jedno, znači apsolutno to se narod samo zavarava. Tako da
a ko će pobediti, šta vi mislite?
Ma Trump, ma kako Hillary, dosta je Clintonove, jedna porodica ne može da vlasti do veka, to nije u redu.
A Bushovi?
Pa i on je preterao.
3-4 put.
I on je preterao previše, tako da dosta je toga, videli smo da ta politika nikako nije dobra. Znači ja mislim da će tu i američki narod shvatiti tako da će se to promeniti.
Najlepša hvala što ste se javili i vama i svima ostalima koji su učestvovali u ovom danas zaista zanimljivom pitanju jutra u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Još jednom podsećamo, danas hvatamo utorak 8. novembar, a onima koji slave Mitrovdan želimo srećnu slavu.
Наредувам себе да никада више о тебе не размишлям. Знам да нечу мочи себе да послушам. Неко пие да се сети, а я бих да заборавим. Лако е да се светим, а тежко е да опростим.
Down.
da prećutim odgovor.
Minuta do 8 časova, na kraju smo od drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan. Još jednom vas podsjećamo, Beograd, Kragujevac, Niš, trenutno 9 stepeni, Novi Sad 7 stepeni, a mi do novih vesti Radio Beograda, tačno u 8 posle gonga, imamo dovoljno vremena da najavimo jedan važan, rekla bih, događaj. Tim povodom na telefonskoj liniji je primarius i doktor medicinskih nauka Ranka Radulović. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali, direktorka Hatorum centra, o kojem ćemo malo kasnije, ali moguće i kroz ovu najavu. Naime, u osnovnoj školi Sidora Sekulić u Beogradu danas otvara se prvi u našoj zemlji Hatorum školski kabinet za muzikoterapiju, a Hatorum je inače centar za edukaciju u oblasti muzikoterapije. Pa da čujemo više detalja o važnosti otvaranja ovog prvog školskog kabineta za muzikoterapiju, gospođo Radulović.
Jako je važno da znamo da je muzikoterapija u stvari način da možemo da pomognemo i zdravim i bolesnim. U svakom slučaju ona se primenjuje u svetu, znači u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, u školama i predškolskim ustanovama. Tako da je ovo jako važno da kod nas prvi put u našoj zemlji, znači jedan državna škola ima takvu inicijativu da zajedno sa nama otvori jedan kabinet za muzikoterapiju, gde ćemo pomoći da se njihovi đaci uče bolje, da se razvijaju brže i da pomognemo stimulaciju njihovog telesnog, psihičkog i emocionalnog razvoja. Naravno, tu ćemo pomagati i njihovim roditeljima i svim zaposlenima u školi.
I kako će se odvijati? Će to biti nastava? Će to biti časovi, gospođo Radulović? Šta će se raditi u ovom kabinetu školskom za muzikoterapiju u školi Isidora Sekulić?
Mi ćemo imati od 2 do 7 poslopodne, kad se završi škola, određeni đaci, odnosno grupe đaka će imati na inicijativu njihovih roditelja će imati određene časove muzikoterapijske koje izgledaju kao muzikoterapijske igre. Mi primenjujemo metode koje su proverene i dokazane u kliničkim uslovima. Međutim, ovde radimo sa zdravom decom, sa decom koja možda ne imaju neki razvojni problem, imaju problem u učenju, u ponašanju ili su doživjeli ili očekuju neku vrstu gubitka pa su u jednoj kriznoj situaciji, na primjer roditelji se razvode ili su se preselili ili su recimo izgubili godinu ili su očekuju recimo gubitak nekog člana porodice ako je roditelj ili baka, deda, bolestan ili član, brat, sestra i tako. Tako da kažemo da hoćemo da ih podržimo u ovoj situaciji. Ono što šta uče u stvari na muzikoterapiji, to je napravljeno kao časovi i učenje. Oni na nivou pojedinca oni uče koji su njihovi emocionalni, telesni i kognitivni kapaciteti. Kako da postave i realizuju svoje realne ciljeve, kako da nađu rešenje u složenim situacijama, kakvi su mehanizmi odbrane i kako da prevaziđu stres i kako da žive sa gubitkom ako je taj gubitak neminovan.
I sve to kroz muziku ili sa muzikom, je li tako?
Da, mi to znači putem metoda razvijamo na nivou kolektiva i na nivou pojedinca, znači razvijamo socijalne veštine prvenstveno, znači da komuniciraju sa komunikacijom, svaki problem može da se reši. Onda znači da poštuju druge i da poštuju sebe, zatim da bolje kontrolišu agresiju, da bolje sarađuju i da razvijaju disciplinu, da razvijaju sopstvenu inicijativu, kolektivizam i sposobnost da dele.
Ali molim vas, ako možete da nam kažete, hoće oni pevati, hoće oni svirati, hoće oni na koji, gde je tu mesto muzike, ovo sve razumemo dobro, ali samo nekako i muziku uvediti u celu ovu priču.
Jeste, znači imamo razne metode. Jedan metod je, na primjer, sviranje, odnosno integrativna muzikoterapija, kada mi putem muzičke igre, kada oni sviraju, pevaju ili putem pisanja pesama, na taj način, znači, prevazilaze svoj problem, odnosno razvijaju komunikacije ove terapijske, odnosno te ciljeve koje smo mi postavili u školi. Tako da, znači, to je jedna metoda. Nekada puštamo muziku, pa onda oni izražavaju se likovno na odnosu na tu muziku. A znači, a nekada mi imamo, na primjer, imaju sami to komponovano, odnosno pišu pisanje pesma kao takav metod. Znači, nekada poznatu melodiju, a nekada nepoznatu. U svakom slučaju, jedino na taj način moguće postići pravi proces inkluzije, znate. Znači, primjena muzikoterapije ne zavisi od verbalnih, telesnih ili kognitivnih kapaciteta naših đaka. Tako da, znači, tu moguće u okviru takve jedne grupe da komuniciraju, znači, cijeli razred i, znači, da se na taj način postiže bolja kohezija u grupi.
Ranka Radulović, doktor Ranka Radulović, direktorka Hatorum, Centra za edukaciju u oblasti muzikoterapije, bila je naša gošća telefonom. Ja ću ovako reći, gospođo Radulović, samo smo otvorili ovu temu pa ćemo ovome još više razgovarati, a neka nam povod bude ovaj divni danas. U 14 časova u osnovnoj školi Isidora Sekulića u Beogradu otvara se prvi Hatorumov školski kabinet za muzikoterapiju. Za sada mnogo vam hvala i mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala vama najlepše na pozivu i podršci. Nadamo se da će svi imati u kabinete za muzikoterapiju.
Ranka Radulović je bila gošća jutarnjeg programa na kraju drugog sata našeg današnjeg druženja. Još malo pa će nove vesti Radio Beograda 1, a onda u trećem satu i nove teme i novi sagovornici.
Noćas je umrla sva moja vera, do posljednje kapi je ubila zemlja. Noćas sam sama na svetu bila, duboko u srcu se gasila želja. Da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svani, sivi su dani, ustaka živa. Okrenula nebu, tražila zvezdu pod koju da stane, mali sve su u one, pale na zemlju i dale mi snage, za sebi prizna, da živim sama u svetu tuge, u zini hladnoj noći duge, čak i kad svane, svi su dani, ustaća živa pri prsme.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Istraga o oružju u Jajincima pokazuje da je slučaj ozbiljniji nego što se očekivalo, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Gostujući na našoj televiziji, Vučić nije želeo da iznosi detalje, rekao je da će o tome govoriti nadležne službe. Istakao je da će se povući sa mesta šefa biroa za koordinaciju službi bezbednosti i najavio promene u bezbednostnim strukturama. A ovoga jutra list Blic piše da direktoru BIA Aleksandru Đorđeviću i šefu vojno-bezbednosti agencije Petru Cvetkoviću ističe rok za podnošenje izveštaja o svim aktivnostima u vezi sa pronalaženjem oružja u Jajincima i na Novom Beogradu. List navodi da nije isključeno da čelnici tih službi tokom dana podnesu ostavke. Srbija će od Evropske komisije dobiti u najvećoj meri pozitivan izveštaj o napretku u prethodnoj godini, saznaje Tanjug u Briselu. Najbolje ocenjeni elementi su ekonomsko upravljanje zemljom, reforma državne uprave i konstruktivna uloga Srbije u saradnji u regionu. Godišnji izveštaj Evropske komisije o progresu zemalja koje se nalaze u procesu proširenja Evropske unije bit će objavljen sutra u Briselu. U Sjedinjenim američkim državama oko 225 miliona Amerikanaca bira novog predsjednika između dva kandidata, demokratskog Hillary Clinton i republikanskog Donalda Trumpa. Prema najnovijim istraživanjima, Clintonova ima neznatnu prednost. Amerikanci glasaju i za članove predstavničkog doma, kao i za deo senata u kongresu. Po tradiciji, glasači sela Dixil Notch u New Hampshireu glasali su prvi odmah posle ponoći po lokalnom vremenu. Mere bezbednosti u Njujorku su podignute na najviši nivo jer će oba kandidata tamo provesti izborni dan, ali i zbog pretnje od terorističkih napada. Ko je pobedio u predsjedničkoj trci, trebalo bi da bude poznato sutra ujutru oko 4 sata po srednjeevropskom vremenu. Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Richteru registrovan je u Indijskom okeanu blizu obala Indonezije, saopštila je Američka geološka služba. Epicentar je bio na 172 km jugozapadno ka provinciji Zapadna Java, na dubini od 10 km. Nema podataka o povređenima ili pričinjenoj šteti. Navršava se 10 godina od proglašenja novog ustava, prvog od uspostavljanja Srbije kao samostalne države. Ustav je proglašen 8. novembra 2006. godine na svečanoj sednici u Domu Narodne skupštine u Beogradu. Prethodno ga je jednoglasno usvojila Skupština Srbije, a potvrđen je i na referendumu 28. i 29. oktobra 2006. godine. Aktuelni ustav je 12. najviši zakonodavni akt države Srbije od 1835. godine. Skupština Srbije nastavlja sednicu razmatranjem amandmana na izmene zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. U obrazloženju zakona je navedeno da se želi doprineti razvijenju vodnog transporta i smanjenju sive ekonomije u toj oblasti. Na Beogradskom sajmu danas počinje 54. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije i 54. Međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala iz oblasti drvne industrije. Biće predstavljeno više od 520 izlagača iz 45 zemalja. Sajam nameštaja traje do nedelje, a izložba mašina i alata dan kraće. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Dimitrija. Praznik je posvećen zapovedniku Soluna, koji je pogubljen zbog širenja hrišćanstva. Mitrovdan u narodu označava početak zime, a poznat je i kao hajdučki rastanak. Komemoracija povodom smrti našeg kolege Aleksandra Saje Lukića bit će održana danas u 13 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. Ispraćaj za kremaciju je u 15 časova na Novom groblju u Beogradu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 83-72 u utakmici 8. kola Jadranske lige, a u 4. kolu Lige šampiona Megalex dočekuje litvanski Juventus. Meč u Sremskoj Mitrovici počinje u 20 časova. Danas će biti oblačno vreme s kišom, u južnim krajevima i sa pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 8 stepeni, u Kragujevcu, Beogradu i Nišu 9. 8 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Da su vesti podugo trajale, kratka najava onoga što vas očekuje u trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, izdanje za utorak 8. novembar, naravno najpre uz Dobro jutro.
Srbije.
A što se tema sagovornika i sadržaja tiče, očekujemo Jovanu Đurbabić iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost, skraćeno CRTA, takođe i iz inicijative Otvoreni parlament. Kao što znate, juče počela i do 13. novembra traje nedelja parlamentarizma, druga u našoj zemlji, a Jovana gostuje u jutarnjem programu zato što želimo da pođemo u susret konferenciji za novinare na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja o učešću građana u demokratskim procesima u našoj zemlji ove godine. I u vestima ste čuli, danas počinje 54. Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije. Tim povodom, oko pola devet, naš gost telefonom, direktor marketinga Beogradskog sajma, Aleksandar Ivković. A zahvaljujući našoj vrednoj dopisnici iz Novog Sada, Bojani Karavidić, bit ćemo u prilici da upoznamo i dve uspešne i neobične preduzetnice. No pre bilo čega drugog, a uvek na početku trećeg sata jutarnjeg programa,
Srpski na srpskom.
Kako izgleda naša jezička svakodnevica? Prilično učmalo, uvek u optuživanju drugih da greše i čekanju da filolozi reše sve jezičke nedoumice. Čekamo nove rečnike jer nam stari nisu po volji. Čekamo nove priručnike jer su nam stari komplikovani. Čekamo nove profesore srpskog jer starih više nema, a novim nismo zadovoljni. Čekamo pravopise u kojima će se ozvaničiti jezik ulice. Čekamo nova akcenatska pravila kojima će biti dozvoljeno još više dubleta. Čekamo druga pravila koja će dublete sasvim ukinuti. Čekamo da se naučeni rodimo i da prstom ne moramo da mrdnemo u jezičkoj svakodnevici, za koju čak nismo sigurni ni da li je svakodnevica ili svakodnevnica.
Ono što se nekome dešava svakog dana čini njegovu svakodnevicu, a to je i oblik koji pravopis preporučuje kao bolji od svakodnevnice. Ova analogija važi i za dugodnevicu, kratkodnevicu i ravnodnevicu, kao bolje oblike od dugodnevnice, kratkodnevnice i ravnodnevnice.
Srpski na srpskom.
Našu jezičku svakodnevicu dobro opisuje i komentar jednog mog prijatelja, koji je na pitanje šta je pravilno, svakodnevica ili svakodnevnica, odgovorio, zavisi koji priručnik prelistaš i koga pitaš, ali uvek ispadne da može i jedno i drugo.
Ne ispadne baš uvek da su dva ili tri oblika pravilna, ali činjenica je da u našem književnom jeziku ima dosta dubleta. Usled razlika u narodnim govorima koji čine osnovu književnog jezika, normirana su nekad dva, pa čak i tri oblika neke reči, od kojih se jedan preporučuje kao bolji ili svi imaju ravnopravan status. Možda bi nam bez njih bilo lakše da naučimo neka jezička pravila, ali zarad te vrste komocije ne bismo smeli da se odreknemo jezičkog bogatstva koje dubleti unose u naše izražavanje.
Srpski na srpskom.
Dubleti nisu bilo koja dva ili tri oblika jedne iste reči, nego samo oni za koje su se normativisti dogovorili da su pravilni. Ha, jeste, lakše bi nam bilo kad bi ih bilo manje, jer ovako običan svet maltene svaki oblik neke reči privatno proglasi za dublet. A čim se za neku reč kaže da je dublet, to automatski znači da je pravilna. Sad se zapekala, ali hoću da kažem kako bi nam bilo lakše kad bismo, pored pravopisa, imali neku knjižicu sa spiskom dubleta, da lako i brzo možemo da proverimo da li je neki oblik cica sa dva lica.
Ta bi knjižica imala priličan broj strana, jer dubleti mogu da budu fonetski, akcenatski i leksički. U fonetskim oblici se razlikuju po pojedinim glasovima, na primjer uvo uho, snaha, snaja. Akcenatski, koji su veoma brojni, razlikuju se po vrsti ili mestu akcenta u reči, recimo doprinos i doprinos, zakasniti i zakasniti, a dubleti mogu biti i leksički kao različite reči s istim značenjem, to jest pravi sinonimi, na primjer vek i stoleće, talas i val, suglasnik i konsonant, oblici novinarom i novinarem. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
8:16, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Najpre temperature, merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najviša temperatura je u Vranju, ali ipak za 3 stepena niža nego što je bila u 5 časova. U Vranju trenutno 14 stepeni i pada umerena kiša. U Dimitrovgradu je 11, tamo je slaba kiša. Slaba kiša pada i u Leskovcu gde je temperatura 10 stepeni. U Nišu, Kragujevcu i Beogradu i dalje 9 stepeni. Pada slaba kiša u Beogradu i u Nišu. U Kragujevcu trenutno samo oblačno vreme, oblačno sa sumaglicom je i u Novom Sadu, gde je temperatura za stepen viša nego u prethodno 2 sata. U Novom Sadu trenutno 8 stepeni, najniža temperatura 4 stepena, toliko je na Crnom Vrhu i na Zlatiboru. S obzirom da imamo u najavi obilnije padavine danas u toku noći koja je pred nama i sutra, predlažem da još jednom čujemo precizan izveštaj dežurnog meteorologa Nedeljka Todorovića.
Za danas se očekuje oblačno vreme s kišom, više padavina ujutru i prepodne u centralnim, jugozapadnim i južnim i istočnim krajima. Na jugu su ponegde mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Posle podne slabljenje padavina na severu i u centralnim delovima i kratkotrajni prestanak, a uveče i noću ponovo pojačanje padavina u svim krajevima. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, ujutru i prepodne kiša, posle podne suvo, a uveče i noću ponovo kiša. Vetar slab, severni i severozapadni, najviša temperatura 11 stepeni. U sredu takođe oblačno, prepodne sa dosta kiše, velika količina padavina na jugu i jugoistoku. Posle podne u planinskim predelima susnežica i sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. U četvrtak i petak u južnim krajima oblačno, ponegde slabe padavine, na severu suvo, delimično razvedravanje, sveže, a od subote pa nadalje promenljivo vreme, malo toplije, povremeno na oblačenja s kišom.
Eto, tako nas vreme očekuje i danas i u danima koji su pred nama, a ono što vas očekuje na talasima Radio Beograda 1 u narednim minutima, najavljujemo džinglom. Gost jutra. Naša gošća jutra, Jovana Đurbabić iz Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost, skraćeno CRTA, takođe i iz inicijative Otvoreni parlament. To mu dođe bezmalo iste stvar za ne, Jovana. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli na početku druge nedelje parlamentarizma u našoj zemlji. Počela juče, trajaće do 13. novembra, a konkretni povod za vaše gostovanje, ja sam slušalcima već saopštila, ja procenjam da je vrlo važan. Znam da vi delite moje mišljenje, jer na tome mnogo radite i u CRTI i u inicijativi Otvoreni parlament. Naime, danas će biti u 10 časova u Medijacentru predstavljeni rezultati istraživanja učešća građana u demokratskim procesima u našoj zemlji tokom ove godine. Pa Jovana, evo odmah da kažem, ovo je četvrti put za redom, ali tako, da se vrši ova vrsta istraživanja.
Da, upravo tako. Mi smo pre 4 godine krenuli s ovim istraživanjem, čiji cilj jeste u stvari da mi pokušamo da utvrdimo koliko građani zaista znaju o političkim procesima, o institucijama, o njihovim pravima i obavezama pre svega, onda s druge strane koliko su zainteresovani za te teme, a svakako koliko su spremni zaista da se angažuju i učestvuju u demokratskim procesima. Mislim, nekako ono što nam pokazuju rezultati iz godine u godinu jeste, nažalost, da građani su u veoma maloj meri zaista uključeni i da učestvuju u demokratskim procesima.
Kažem, možda da se da kažem eventualno i na taj način, Jovana, da nemaju dovoljno svest o tome koliko same mogu da utiču zapravo na stvari svojim angažmanom.
Ja mislim da upravo tako. Mislim, onda kad postavimo pitanje, ono, kad učestvuju, u čemu učestvuju, to jeste diskutovanje o politici sa svojim prijateljima na slavama i tako dalje, eventualno nekih 16% je spremno i da potpiše peticiju. I tu se otprilike angažman naš završava. Nekako mi se čini, to je sada naše neko, ako dugo se bavimo time pa razmišljamo šta je uzrok tome, jeste vrlo često građani politiku negativno apsolutno shvataju i povezuju isključivo sa političarima. Nemamo svest o tome da je politika proces donošenja odluka i da mi politiku imamo svuda. Politiku imate u svojoj kući, svojim porodicom, kad se dogovarate budžet na što ćete da potrošite. U kućnom savetu kad se dogovarate da li ćete da okrećete zgradu ili ćete sredite parkić. To je proces donošenja odluka, to je politika. Ona je svuda oko nas. Mi ako ne želimo da učestvujemo u tome, na neki način kao da drugima prenosimo pravo da odlučuju naše ime. Onda nekad da kasnije...
I niste se ljutimo, ali tako?
Niste se ljutimo. Znači svako od nas, da mi govorimo o jednom demokratskom društvu, mora da uzme učešće u onim oblastima života koje im jesu važne. Pogotovo, na primjer, kada gledate rezultate istraživanja i koliko građani zaista znaju o parlamentu, šta se tamo dešava, šta je uloga narodnih poslanika.
Koji su to procenti?
Tek jedna trećina poslanika zna koliko imamo narodnih poslanika.
Jedna trećina građana.
Jedna trećina građana, na primjer. Polovina građana zna ko je predsjednik parlamenta. Mislim, predsjednik parlamenta je jedna od tri najvažnije figure u zemlji prema ustavu u krajnjem slučaju. A s druge strane, parlamentu se donose odluke koje utiču apsolutno na sve nas. Znači, imamo mladi, vrlo često su nezainteresovani i njih politika ne interesuje što se dešava u parlamentu, ali zato onda kako se bliži septembar, oktobar, uvek se pitamo, a da li mi imamo, ne znam, produžen, koliko još ispitnih rokova ima, da li će biti produžen rok za stare studente da završe fakultet, onda nam možda malo dođe do svesti da tamo neki ljudi u parlamentu sede i o tome odlučuju. I upravo zbog toga je važno da mi budemo uključeni, da svako od nas da doprinos ovom društvu pa da možemo zaista da govorimo o pravom demokratskom društvu.
S obzirom da se četvrtu godinu za redom, kao što smo rekli, radi ovo istraživanje o učešću građana u demokratskim procesima u našoj zemlji, imali pomak?
Pomaci postoje u nekim kategorijama, oni su zaista mali, ali ajde da kažem, mogu da pruže bar neku nadu, i to su pomaci u tome da građani, iako zaista u praksi ne učestvuju toliko, oni kažu da jesu spremni u budućnosti više da se uključe. To zaista jesu mali procenti i mali pomaci, ali nekako već za 4 godine beleži se taj pozitivni trend blagog porasta, pa je to nešto što može da nam da nadu da na tome treba raditi i dalje buditi svest ljudi, da ipak oni mogu nešto da promene.
Da li kažu spremni smo, ali ako, ono čuveno naše, ima i toga pretpostavljam.
Pa i mislim, ono što opet s jedne strane pozitivno jeste, kad ih, vidite, zašto ne učestvuju, ima deo koji nije zainteresovan, veliki procent navodi da nema vremena za to, što ipak možemo da shvatimo. Mnogo se radi, ljudi se bori iz dana u dan da prežive, ali se smanjuje broj onih koji ne veruju da time nešto mogu da postignu. Pa je to ipak malo pozitivnije. Ono gde vide promene jeste primjer na lokalnom nivou. Mnogo ih više interesuju lokalne teme, valjda im je to bliže, oni poznaju te ljude koji donose odluke u njihovo ime na lokalu, i to im je opipljivije nego kad govorimo o nacionalnom nivou. Ali opet se, evo, ove godine po prvi put javlja da žele i više da utiču na odluke na nacionalnom nivou.
Mi imamo, izvinjavam se, Jovana, što vas prekine možda u ovom trenutku, ali zanimljivo je, nama se relativno često, bezmalo redovno, javlja jedan slušalac koji, kada se pokrene javna rasprava u vezi sa donošenjem nekog zakona ili tako dalje, pita gde ja mogu da učestvujem u toj javnoj raspravi. Upravo mislim da je i to deo ove priče koju sada pričamo, i onda mi kažemo, pa ne, javna rasprava, ali zašto, ako je to javna rasprava, ja hoću, ali kako mogu? Znači, zaista svest nije dovoljno na dovoljno visokom nivou, i prosto i neznanje, možda možemo i o tome govoriti, zašto su krivi, moguće i mi, medije, ali rekla bih i sama država nekako to mora, i ona malo da priđe građanima onoliko koliko i da ih zainteresuje. Evo, ima onih koji jesu zainteresovani.
Pa, apsolutno tako. Mislim da je odgovornost na svima. Nema tu jednog krivca, sada da kažem. Mislim, odgovornosti i nama kao organizacijama civilnog društva, koji treba više da pomognu, i u krajnjem slučaju i državi, da informišu o tim mehanizmima koji postoje poput javnih rasprava, pa da građani znaju gde i kako mogu da se uključe. A naravno, i sama država mora kroz svoje kanale to da širi. Mediji, građani, istraživanje pokazuju kada veruju da neke stvari mogu da se promene, jeste kada mediji pokrenu tu temu ili je guraju. Tako da s te strane jeste i velika odgovornost i medija, i da se informišu građani i kako, gde, kroz koje mehanizme mogu da se uključe. Neki mehanizmi postoje, neki nisu dovoljno dobri, treba ih unaprediti, a neke treba samo koristiti.
Tako je. Znati da postoje, pa onda ih koristiti. Ali upravo u ovom kontekstu je vrlo važno što drugi put imamo nedelju parlamentarizma. Ja mislim da je to cilj, i mnogo treba da pričamo o nedelji parlamentarizma i još mnogo više događaja u okviru ove nedelje u odnosu na prethodnu godinu kada smo prvi put imali organizaciju organizovanu nedelju parlamentarizma u našoj zemlji će se desiti. Ja mislim da imate 100%, ako ne i veće povećanje, dakle događaja koji će se do 13. novembra desiti kod nas, pa možda neki od najvažnijih događaja, Jovana, i da najavimo.
Da, pa upravo će biti preko 100 različitih događaja i aktivnosti. Neki su, ono što se kaže, na terenu, neki će biti putem interneta, pa tako svaki građanin može vrlo lako da se uključi. Evo možda ono što je zanimljivo, mogu u srijedu, znači sutra od 8 do 9 uveče na Twitter nalogu Otvorenog parlamenta odvijaće se online diskusije između narodnih poslanika i građana upravo na temu ovog učešća građana u demokratskim procesima. Danas u Skupštini će biti organizovan za one najmlađe dečiji dan. Oni dolaze u posetu Narodne skupštine, gde ne samo da će se upoznati sa zdanjem Narodne skupštine, već će imati interaktivne radionice gde će naučiti o tome šta je u stvari posao narodnih poslanika. Biće veliki broj okruglih stolova i debata kojima nije isključiv cilj samo da se mi što više edukujemo o tome šta su funkcije parlamenta i narodnih poslanika, već će biti i tematske od ekologije, diplomatije, ljudskih prava, pa prava devojčica, u krajnjem slučaju u tom aspektu rodne ravnopravnosti. Tako da na sajtu nedeljeparlamentarizma.rs zaista ima pregršt događaja i pregršt informacije, tako da građani, ja ih pozivam da posete sajt, jer tu mogu, svako za sebe može da nađe po nešto. A upravo sam bih dodala, Nedelje parlamentarizma nastala je po primjeru Nedelje parlamentarizma koju parlament Velike Britanije pokrenuo 2011. godine. Razlog zašto su oni pokrenuli jeste, imaju isto jedno ovako istraživanje koje pokazuje takođe da građani nema imaju baš najbolje mišljenje o parlamentu, da, čak i u Velikoj Britaniji.
Ovo pa zvuči nego možda malo utešno za nas, moguće najdužim parlamentarizmom.
Sve zemlje se suočavaju sa vrlo niskim poverenjem građana u parlament. Oni su onda seli unutar parlamenta, šta mi možemo da uradimo? Kako da malo pokušamo da pomirimo stvari, i onda su došli ideje da organizuju nedelju parlamentarizma gde otvaraju taj podijum za razgovor o parlamentarnoj demokratiji, gde se parlament otvara da bude spreman da čuje od građana šta oni misle, pa čak i neke stvari koje nisu toliko lepe, da ih čujemo i da vidimo šta možemo da uradimo sa tim. Tako da, eto, i mi imamo slično istraživanje, imamo nedelju parlamentarizma, evo već drugu za redom, i nadamo se da ćemo tako iz godine u godinu bar pomalo pomeriti, ajmo da kažemo, taj aspekt informisanosti i znanja građana, a onda je na njima da sami odluče da li ćemo da se uključimo ili ne.
I svakako sve to put one prave tranzicije našeg društva u pravo demokratsko društvo. Naša tranzicija je i duga i bolna, ali mislim da je ovo jedan put kojim bi svi trebalo da pođemo, ili makar da o njemu razmišljamo, ne samo dakle socijalizam, kapitalizam i tako dalje, ta vrsta tranzicije koja se odnosi možda u najvećem domenu na ekonomiju, nego upravo ovo pitanje svesti, jer onda ako se ovo promeni, mislim da i druge stvari mogu takođe da se menjaju i brže i lakše. U svakom slučaju, hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Još jednom podsjećamo, mnogo događaja u nedelji parlamentarizma koja je tek počela i traje do 13. novembra, dakle do dana nedelje u ovoj sedmici. A još jednom poziv, dakle sve na sajtu
nedeljeparlamentarizma.rs.
Vrlo jednostavno, i mnogo hvala Jovani Đurpapić.
Hvala vam.
Oh, Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Reditelj i scenarista Srđan Koljević otkriva zašto mu je pažnju privukao jedan savremeni roman. Reč je o knjizi Sabo je stao, Ota Horvata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kursevi za gitaru, rock gitaru, harmoniku i synthesizer na Univerzitetu znanje i u vašem gradu. ouznanje.com.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji. Eko.
Časova 34 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program. Polazimo u susret otvaranju 54. Beogradskog sajma nameštaja, ali i opreme i unutrašnje dekoracije. Na telefonskoj vezi je direktor marketinga Beogradskog sajma Aleksandar Ivković. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala u ime naših slušalaca. Evo da, rekao da pođemo u susret otvaranju 54. Međunarodnog sajma nameštaja, zaista impozantna brojka. I kaže se u najavi najvažniji događaj u jugoistočnoj Evropi u sferi dizajna, proizvodnje i distribucije nameštaja, je li tako?
Upravo tako, ova manifestacija je opstala zahvaljujući svom konceptu koji je okrenut sa jedne strane dizajnerski orijentisanim kompanijama i dizajnu kao jednoj kulturološkoj dimenziji ambijenta i poboljšanju ambijenta u kojem živimo, a sa druge strane jednostavno okupljanju poslovnih ljudi iz inostranstva. To su ljudi koji na tržištima na kojima posluju mogu da kreiraju ono što će se prodavati u narodskim jezikom rečeno, odlučuju šta će se prodavati u robnim kućama u Berlinu, Londonu, Amsterdamu. Ti ljudi dolaze na Beogradski sajam da u direktnom kontaktu sa našim izlagačima, prvenstveno domaćim proizvođačima, porazgovaraju na načinima na koji bi oni mogli da plasiraju svoje proizvode upravo na ta tržišta na kojima posluju. Smatramo da je to najbolji način da domaća privreda poveća svoj izvoz i samim tim bruto društveno proizvod.
Koliko će izlagača biti na ovogodišnjem sajmu, na kolikom prostoru, sve one uobičajene najave kada je sajam u pitanju, da čujemo i to?
Pa jeste, regionalno, kako ste rekli, najveći sajam na jugoistočne Evrope, oko 500 izlagača, zastupljene su sve zemlje iz okruženja, nastupit će firme poput Alivara i Seđisa. Znate, to je kao kad, to su premium brendovi industrije namještaja. To je kao kad biste rekli, na primjer, da na sajmu automobila nastupaju Ferrari i Rolls-Royce sa jedne strane. S druge strane, puno kompanija koje prošle godine su bili isključivo kao posmatrači, došli su, vidjeli su da to ipak nešto u što vredi ulagati novac i znanje i trud. Tako da ova godina je svakako prekretnica kada je u pitanju i sajam namještaja, mislimo i drvno-prerađivačke industrije u Srbiji.
A inače, prošle godine, samo da podsjetimo slušalce i naravno one koji su najviše zainteresovani, desio se taj neki konceptualni pomak u odnosu na sve prethodne sajmove nameštaja?
Upravo tako, mi smo se okrenuli poslovnom segmentu tih svih aktivnosti koje prate jednu sajamsku manifestaciju. Dakle, ovi pomenuti ljudi koji dolaze kao kupci, kao poslovni posetioci, imaju priliku da u direktnim kontaktima sa našim izlagačima porazgovaraju. Jednostavno smatramo da je to najbolji način da se novac koji domaći izlagači ulažu u sajamski nastup njima vrati na višestruki način.
A također i nekako u fokusu sajma i prošle i ove godine su one kompanije koje su više okrenute dizajnu, inovacijama, kvalitetu. Dakle, ipak distinkcija i razlika u odnosu na ono što smo nekad doživljavali kada su zapravo na sajmu nameštaja možda najviše izlagali veliki domaći, velike fabrike nameštaja.
Jeste, znate kako, domaća industrija drvno-prerađivačka se nalazi u situaciji u kojoj se nalazi, a sa druge strane nas je prošla godina naučila da sve što je lepo ne mora biti i skupo. Dakle, dizajn je samo jedna dimenzija, jedna kulturološka dimenzija ambijenta u kojima živimo i način na koji bismo svoj ambijent u kojem živimo i radimo učinili lepšim. Ono što je sigurno, a to je da posetioce ovde očekuje veliki izbor i pristupačnog i možda manje pristupačnog i više pristupačnog nameštaja, oni će naravno shodno svojim principima i svojim ukusima već umeti da napravi.
I još samo možda za kraj ovog razgovora da kažemo gospodine Ivkoviću da ovogodišnji sajam donosi izložbu mladih dizajnera, što je jako važno.
Tako je, izložba mladih dizajnera generalno to se tako zove, u principu naravno ima i mladih dizajnera, ima i već priznatih i daleko poznatih dizajnera koji su naravno mladi duhom, ali generalno to će se sve dešavati na sajmu i posetioci će zaista imati priliku i kroz izložbu mladih dizajnera i kroz takozvani design talk, znači razgovore sa dizajnerima.
To sam također htjela da vas pitam, designer talk, je li tako, razgovori sa dizajnerima?
To su novine koje smo ove godine uveli, razgovori sa dizajnerima, okupit će se zaista krem evropskog dizajna kad je drvno-prerađivačka industrija u pitanju i oni će što između sebe, što u interakciji sa posetiocima razmenjivati iskustva, razmenjivati ideje i to će naravno apsolutno sve u službi da domaća privreda napreduje, da ova država napreduje i samim tim da svima bude bolje, između ostalog i medijima.
Pa svakako, kako da ne, možda samo da nam kažete kada će biti ona tradicionalna nagrada sajma nameštaja Zlatni ključ biti uručena?
Nagrada će biti uručena u četvrtak, međunarodni ekstra poznati, super poznati žiri će učestvovati ove godine na sajmu, to je priznata umetna Lucija Koldova iz Češke, dolazi nam žiri iz Irske, dolazi nam žiri iz Francuske, iz Italije, domaći predstavnik je gospodin Voja Žanetić, tako da apsolutno smo sigurni da će ova nagrada Zlatni ključ za jedno par godina biti rame uz rame svetski priznatim i poznatim nagradima koje se dodeljuju na manifestacijama koje to iziskuju.
Najlepša hvala za uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Naš gost telefonom bio je direktor marketinga Beogradskog sajma Aleksandar Ivković, a čuli ste danas počinje 54. Međunarodni sajam nameštaja opreme i unutrašnje dekoracije, dodajmo uz 54. Međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala u oblasti drvne industrije.
Stop on the top again. Take it up from the top. We'll be right back.
9 časova, pardon, do 9 časova ostalo je nešto manje od 15 minuta. Radio Beograd 1, podsećanje, Beograd, Kragujevac, Niš 9 stepeni, Novi Sad trenutno 8 stepeni. A mi imamo dovoljno vremena da najpre pođemo u susret nekim događajima u oblasti kulture, danas u Beogradu. Recimo tribina, a šta na sve to kaže Bob Dylan, koja će biti održana večeras u 19 časova u Atriumu Narodne biblioteke Srbije, želeći da odgovori na više pitanja, recimo da li je dilema povodom ovogodišnjeg Nobelovog laureata Boba Dylana o srozavanju kriterijuma i konačnoj pobedi pop kulture lažna i kako objasniti prirodu estetske panike koju je izazvao Nobelovac Dylan. O tome večeras u Narodnoj biblioteci Srbije Jasmina Vrbavac, Moma Rajin, Aleksandar Jerkov, Aleksandar Šorbatović i Dragana Đorđević. A u Domu omladine danas počinje novi program Razgovori u knjižari, koji se realizuje u saradnji sa knjižarom Beopolis. Svakog drugog utorka, naime u holu Doma omladine, u koji se nedavno vratila i knjižara Beopolis, razgovarat će se o aktuelnoj književnoj produkciji i važnim društvenim temama. Urednički i moderatorski tim Razgovora u knjižari čine Tijena Spasić i Bojan Marjanović, koji su do ove jeseni radili kao urednici programa Gradska knjižnica u Kulturnom centru Grad. A prvi Razgovor u knjižari danas biće posvećen knjizi eseja Škola za petparačke priče Dejana Ilića, koju su nedavno objavili Fabrika knjiga i Peščanik. Kako autor objašnjava u uvodu, termin petparačku u naslovu može se zameniti sa popularno, a priče sa kultura, što bi onda ovu zbirku eseja definisalo kao neku vrstu škole za popularnu kulturu. Novom Sadu, gde nam je krajnje odredište u narednih nekoliko minuta, ćemo se primaći i time što ćemo saopštiti, ukoliko još niste čuli, proslavljeni kantautor Đorđe Balašević prvi put će nastupiti u Kombank Areni 30. decembra ove godine, što su juče saopštili organizatori tog koncerta. Dakle, posle višegodišnje pauze, ponovo pred nama i još veći novogodišnji koncert Đorđa Balaševića. A u Novi Sad idemo ovim povodom. Dakle, lepa priča iz Novog Sada o tome kako i ovim našim ne baš lagodnim vremenima hobi može da se pretvori u posao. Dve Novosađanke, Nataša Duin i Nataša Knežić, uplovile su u preduzetničke vode pre svega jer su želele sa sugrađanima da podele ono što rade i tako su osnovale dve radnjice. Kada smo razgovarale i jedna i druga, rekle su da to ne bi mogle da ostvare bez podrške porodice. O početcima i strajnosti, ali pre svega o ljubavi prema onome što rade, pričale su našoj Bojani Karavitić.
U jednom od mnogobrojnih tipičnih prolaza koji su obeležije centra Novog Sada, nalaze se jedna preko puta druge dve radnjice, Jucin Dućan i Cica Čistunica. Nataša Dujin nedavno je odlučila da ono što voli, a to su lepi unikatni predmeti i unikatni nakit, bižuterija, predstavi sugrađanima. Pozvala je umetnike iz cele Srbije da joj ponude ono što rade i odabrala ih je po svom ukusu. Moja sagovornica više voli da radi nego da priča i jedva se ne nagovorila da nam kaže.
Uvijek sam želela da imam svoju radnju, to je prvo. A drugo, činjenica da u dobrim vremenima ne opstaju svi poslovi, isto tako i u lošim ne propadaju svi poslovi, to mi je onako potaklo. I naravno podrška porodice, najjači vetar u leđa. Mogu reći da je moj odabir svih radova ovde, znači imam neku koncepciju, neku viziju. Moj senzibilitet voli takve stvari i jednostavno rukovodim se onim što mi kaže.
U maloj radnji glavna junakinja je drvena lutkica Juca, koju je lično izmislila, kreirala.
Juca je moje autorsko delo. Juca se jednostavno izašla iz moje duše. To je mala lutkica, rađena je od drveta i prirodnih materijala i ona je maskota ovog dućana. Mami osme, svakome ko je vidi i ima obeleže suvenira. Juca je jednostavno izašla iz moje duše, ja zapravo mislim da je, u stvari jeste Juca je jedna nostalgična priča za nekim prošlim mirnim vremenima ili detinjstvom. Ona me vraća u to najranije detinjstvo kad je sve bilo bajkovito, veselo i lepo, tako da eto, mogu reći da je to nostalgija moja lična, a vidim da je Juca je prihvaćena i puno ovakvih komentara je bilo na račun Juce da je nostalgična u stvari.
Danas u državi Srbije baviti se malim poslom, čini se da je lakše baviti se mega poslovima nego ovako pravim autentičnim zanatima i stvarima. Koliko je tebi u stvari teško, koliko ti je lako, koliko je ta želja tvoja ipak da te drži za opšte?
Da, želja je jaka, nije mi uopšte lako. Uopšte, ali imam i podršku, a i pomoć. Najviše mi pomaže ćerka koja se bavi marketingom, ali nije lako. Nije lako, ali uvek može da se nađe razlog da se odustane.
Ali ti ne želiš?
Ne. Ne želim da odustanem, volim ovo i želim da radim, imam puno ideja koje te treba da realizujem i da razvijem celu ovu priču i o tom potom.
Druga Nataša u radnji preko puta preziva se Knežić i bavi se sapundžijskim zanatom. Počela je od hobija da bi zatim odlučila da napusti sigurni državni posao i otvori radnicu Cica Čistunica.
Nije to bilo ni nekog preteranog razmišljanja da li da napustim posao, radila sam ovo uz moj posao kao hobi i onda kada sam primetila da ovaj moj državni posao da mi oduzima previše vremena, da ne ispunjava više, stavila sam ako malo na papir, dobro, za i protiv, i onda sam, to je bila jedna nedelja kad sam dežurala na mom državnom poslu i pomislila, ja što nisam sad sa decom, lep je dan, i onda je sve vrlo brzo išlo.
Početak početaka bio je sapun.
Počela sam sa sapunima i to sam isto slučajno počela. Na internetu sam nešto tražila. Mislim, od uvijek meni interesovalo i trudila sam se deci da obezbedim što zdraviju hranu, isto tako zdravu kozmetiku. I nešto sam tako gledala po internetu i naišla na recept kako se pravi sapun. Rekao, ajde da probam. E onda to krenuli su ti sajmovi, izlaganje po tim sajmovima. I onda sam to u svoj ovaj državni posao radila. Nikad nisam razmišljala da ću se time baviti.
Ali evo, počela si od sapuna, a radnje je puna, kako bih rekla, nemoj gledi džakonije, jer se
pa
ne
da,
jedu,
da,
ali
da, da.
Raznog kozmetičkog materijala.
Jeste, pa da, kad počete sapun, onda vidite da je to u stvari prilično kreativno, e onda sam htela i dalje, ako može prirodan sapun, može sigurno i prirodan dezodorans, može sigurno i prirodna krema i ne znam, serum i mleko za telo, šta god. I krenula sam jednostavno da pravim neke svoje recepte, čitala sam dosta, sad imam neki onako lepo sortimanja, mislim. Meni je drago što primećujem da sve više mladih devojaka dolazi ovde i da mi baš kažu kako je, ja sad od sad želim da koristim samo prirodnu kozmetiku. Pa ja sam dobila, kažem, tu subvenciju, to je bilo 160.000 i tu moju subvenciju konkretno iskoristila da nabavim sirovinu, veću količinu sirovine, da bi mogla uopšte da krenem posao. Ali ja mislim da je to malo, jako. Tek posle dve godine konačno dobila, evo, pre neki dan rešenje kolike su moje obaveze, nisam znala, na pamet sam plaćala. Mislim da mi ne možemo oštetiti ovaj državu ovakvim radom našim. Koliko ja sad treba prodam, ako mi je najskuplji proizvod nekih 500 dinara, da nakupim za sve moje poreze i doprinose i obaveze i kirije i tako.
A ti stojavaš i ne kajem
se? Pa ne kajem se. Uvijek kažem da je meni ovaj deo te moje plate to što svoje vreme organizujem, što sam sama svoj gazda i što mogu stvarno da posvetim vreme na deci. To mi je broj jedan.
Čuli ste i možda ste već dobili ideju. Ni Nataša Dujnj, ni Nataša Knežić nisu se pokajale što su se upustile u preduzetničke vode. Kako je rekla jedna od njih, najlakše je odustati.
In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it. Yeah, I swear it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down.
Nešto više od 3 minuta ostalo je do 9 časova, a mi smo stigli do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Još jednom da vam saopštimo ili da vas podsjetimo, ukoliko ste sa nama od početka jutarnjeg programa, kišobran je definitivno modni detalj koji će vam danas, gde god nas slušali u Srbiji, biti neophodan, s obzirom da se padavine najavljuju praktično za ceo današnji dan sa kraćim zastancima, možemo tako slobodno da kažemo, ne i prestankom. Tako da mislite o tome, ukoliko vaše domove sad napuštate ili imate nekih obaveza kasnije, neće biti hladno, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Beogradu oko 11, ali padaće kiša.
situaciju sa padavinama, gde postoje i upozorenje Hidrometeorološkog zavoda za određene delove naše zemlje, ćemo i takako pratiti i u narednim satima i o tome vas obaveštavati. Ali što se jutarnjeg programa tiče, to bi bilo to za današnji dan, a da je kraj, najavit će i sledeći instrumental. Pažnje vam zahvaljuju Katarina Epštajn, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Novi susret, novo buđenje, već sutra u 6. Vama će biti kolega Marko Milojević, a sada za minut i po naše vesti u 9. Sa vama Nikolina Miljković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.